No niin, perjantai ja IoTechin tekniikka-podcasti. Käydään läpi viikon mielenkiintoisimmat tietotekniikka- ja mobiiliaiset uutiset. Mun nimi on Sampsa Kurri ja siellä on Wingmanina Lempäälästä käsin Kokkosen Juha, morjesta.
Hyvää iltapäivää.
No niin, täällä ollaan. Selvä homma, uusi viikko, uudet kujeet. Täällä on Porin päässä eletty pienimuotoista näytönohjain psykoosia Radeon RX 7800 XT ja Radeon RX 7700 XT on testattu ja ne nyt on ehkä tämän viikon tuossa pääaiheena ja uutisena. Mitäs muuta mahtaa olla uutisen rintamalla? Tai kysytään nyt eka, että mitä Lempäälään kuuluu?
Ihan hyvää tähän tänne kuuluu. Ei nyt mitään kovin ihmeellistä.
Noni,
ihmeellistä sen kummempaa, mutta ei se ihan hirveän kiireinen viikko nyt taida olla ollut. Kattelin tuossa, kun uutista kirjoitin tätä viikkokatsausta tai podcastia varten, niin joku sivullinen siinä taisi just olla. Hiukan joo, taitaa mennä toisen sivun puolelle, mutta kyllä se taitaa nyt olla jo toi sun mainitsemaan Radeonin julkaisu, niin se ylivoimaisesti merkittävin tällä viikolla, ja sitä pitikin kysymäni, että siellä on nyt niin painettu tukka putkella sen puitteissa, niin oliko nyt sitten niin itse tuote lopulta sen arvoinen, tai tuotteet.
Niin, mä en nyt tiedä, onko tässä RTX 40-sarjassa ja Radeon 7000-sarjassa niin nähty semmoisia mitään niin älyttömän isoja innovaatioita ja kuluttajan kannalta isoja harppauksia, että tässä nyt RTX 40-sarjassa enemmänkin ajettu parantunutta säteenseuranta suorituskykyä sisään.
Ootas, ja DLSS. Otas mulla pakko ottaa
puheen. Jaaha. DLSS 3 sisään jutellaan nyt sitten katsojille tässä. Niin toi, joo, DLSS 3 on Nvidialla ollut tämä RTX 40-sarjan niin se juttu, ja AMDlla nyt on se FSR 3 on vähän piippuun jäänyt, että sitä odotellessa, mutta tämä nyt oli ihan hyvät lanseeraukset, nämä RX 7800 ja 7700 XT tuossa hintaluokassa, niin moni varmaan ihan mielellään näkee lisääkin kilpailua. Et toivotaan, että Nvidiakin ehkä sitä RTX 4070 hintaa laskisi tuossa noin, niin saadaan vähän tiivistettyä kilpailua. Nyt on nähty Nvidialta käytännössä koko RTX 40-sarja, nyt on julkaistu AMDlta koko 7000-sarja, nythän tiedetään, mitä se suorituskyky tässä sukupolvessa on kaikillakin, ja tämän jälkeen alkaa sitten semmoinen markkinaosuus hintakilpailu tässä puolin ja toisiin, ja sitä kilpailua käydään sitten tuolla pelijulkaisupuolella kanssa, että kuka saa niitä eksklusiivisia ja yksinoikeuksia, niin kuin AMDlla nyt se Starfield oli tässä toi noin hiljattain julkaisuna. Mutta Juha saa nyt sitten uuden briefin sitten, kun päästään itse aiheeseen, että toi.
Juu, ja kyllä tämä nyt oli tämä briefi loppujen lopuksi enemmän juurikin katselijoille ja kuuntelijoille, kun meikäläisen iloksi mennyt näistä aina ehditään höpöttelemään keskenämmekin.
No näinhän se on. Mutta mennään tuonne uutisrintamalle ja sieltä ruvetaan käymään läpi aiheita ennen kuin päädytään sitten juttelemaan lisää vähän uusista Radeoneista. Siellä oli mihin asti me päästään, siellä oli...
Se on olisiko tokan sivuun, joku tokalla sivulla varmaan pari uutista ehkä.
Flippi oli varmaan teikällä, eli se on varmaan toi Huawei Kirin 9000S-järjestelmäpiiri, taitaa olla ensimmäinen tämän viikon uutinen.
Joo, eiköhän se ole ensimmäinen, eli kokonaiset yksi uutinen sitten.
Joo, kyllä. Eli siellä Huawei on vähän piirivalmistusta ilmeisesti nyt omatoimisesti käynnistellyt.
Niin, ne on sitä muutenkin tuossa nyt loppukesästä, niin muista missä tilaisuudessa, niin ne sitä on vähän suorasta, tai ihan julkisestikin ja sitten muissakin yhteyksissä vähän epäsuoremmin, niin mainostanut ja ilmoittanut, että he aikoo tehdä isosti comebackiin tuonne puhelinpuolelle, mikä nyt pääosin on ollut hankalaa tai mahdotonta sen takia, kun heillä on ne pakotteet ollut Yhdysvaltojen suunnasta päällä, niin ei ole päässyt käyttämään mitään noita sitten piirejä eikä muita softapuolenkaan palveluita, toisena Androidia. Mutta toi, nyt tämä on ilmeisesti nyt sit yksi osa sitä suunnitelmaa tai sen tota alkua, että siellä on nyt kehitelty sitten omaa järjestelmäpiiriä, mikä olisi täysin Kiinassa valmistettu, millä sitten saadaan ratkaistua se, että ei tarvitse käyttää ARMin prossuytimiä ja grafiikkasuorittimia ja sun muiden tota lisenssejä ja tällaista.
Joo. Toi,
ja
tää valmistustekninen,
ja sitten saa 5G käyttöön ja näin edespäin.
Joo, tämä valmistustekninen puoli on sitten oma toi noin juttuunsa, koska siellä on nyt sitten ilmeisesti SMICin N+2-teknologiaa käytetty, johon on aiemmin viitattu toisen sukupolven 7 nanometrin prosessina ja 5 nanometrin prosessina. Että jotain pinoamistekniikkaa siellä on käytössä, modeemia järjestelmän piirin päällä ja näin.
Joo, se nyt taitaa olla ihan itsestään se selvääkin nykytiedon valossa ainakin, että siellä ei nyt ole ihan Kiinassa niin prosessit ihan samalla tasolla kuin mitä TSMC:llä ja näin, mutta ja eikä toi piiri nyt varmasti muutenkaan tuu sitten tosiaan olemaan nyt ainakaan tässä vaiheessa ihan mikään näiden Mediatekia, Qualcommia ja Samsungin lippulaivapiirien tasoinen nyt hyvin suurella todennäköisyydellä ihan puhtaasti valmistusprosessinkin kautta, mutta et nyt sieltä niinku näyttäisi löytyvän konkreettista kykyä tehdä sitten kokonaan omaehtoisesti.
Ja se on nyt sitten kuitenkin piiri. Se on nyt kuitenkin sitten käytössä jo Mate 60 Pro puhelimessa.
Niin, ne Huawei julkaisi justiinsa Mate 60 tuolla Kiinassa, ja mä en ole nyt ihan sataa varmaa, että ilmoittiko ne sen siinä yhteydessä silleen täysin suoraan, että niillä on toi piiri vai kaarteliksi ja kierteliksi ne, mutta semmoista puhetta tuossa nyt ainakin olisi, että se olisi nyt se ensimmäinen laite, missä se on käytössä.
Joo.
Ja toi, noistahan ei nyt oikein osaa sitten senkään puolesta ennen kuin joku sitä testaa, niin sanoo mitään noista prossuytimien suorituskyvyistä ja grafiikkasuorituskyvyistä ja näin, kun noi ei nyt tosiaan perustu oikein mihinkään sitten tunnettuun.
Kyllä.
Tai no
kyllä.
Voihan se olla, että siellä on otettu copypastet aika vahvasti jostain ARMin mallistosta, mutta
Kiinalainen media ja puolueettomat testit nyt sitten Huaweiin uudella Kirin 9000S-järjestelmäpiirillä ja tulokset on sitten mitä on.
Joo, mutta että se nyt ehkä siitä tässä vaiheessa on lähinnä nyt semmoisena pohjustuksena, että nämä nyt voisit mahdollistaa, tai en yhtään ihmettelisi, että jos vaikka seuraavan vuoden aikana, niin sieltä koitettaisiin jotain globaalimpaakin paluuta tänne Aasian ulkopuolelle, kun sieltä nyt 5G löytyy ja omiin päin on saatu ratkaistua noin piiripuolen jutut ja näin. Se on sitten vielä toinen asia, että kuin kilpailukykyisiä pystyy olemaan, kun siellä on kuitenkin sitten omaa käyttöjärjestelmää. Ja muistan, että niihinkin ne vähän kehuskeli, että heillä olisi siihenkin joku ratkaisu, että toi näiden sovellustarjonnan puutteen ja muun osalta, mutta sen uskon sitten, kun näen sen konkreettisesti ja käytännössä.
Joo, on siinä kova laite länsimaalaisille puhelinmarkkinoille. Sieltä tullaan omalla käyttöjärjestelmä, omalla sovelluskaupalla ja sitten kiinalaisella omalla piirillä markkinoille valtaamaan tätä nykyistä iOS Android systeemiä, mutta joo, eipä siitä nyt sen enempää. Lähinnä tämmöisenä taustatietona, että mitä siellä nyt oikein tapahtuu näiden pakotteiden jälkeen, että onhan tämä nyt oma polkunsa, mitä ihan mielenkiintoista seurataan, että miten se edistyy siellä, vaikka suomalaiselle kuluttajalle hyvin kaukainen asia on vielä tällä hetkellä kyseinen järjestelmän piiri ja puhelin.
Joo, kyllä. Otetaan vielä, kun ollaan vielä tällä sivulla, niin scrollaappas sieltä vähän taaksepäin siihen sivun puoliväliin. Mä kuuntelin tuon autossa tuon teidän viime viikon podcastin ja siellä oli sellaista haparointia tuon Sony-uutisen kanssa, että voitaisiin käydä se vielä ehkä nopeasti läpi. Eli toi viime viikon Sony Xperia 5 julkaisu.
Se on Juha just sen näköinen se uutisen käsittely, kun tekijänsä on. Että sit kun itse painelee jossain niin Keski-Euroopan suunnalla tai jossain, niin se ei auta sitten.
Ei se ollut ahkeran näköinen, niin kyllä niin nyt lainkaan se käsittely.
Niin, joo, no mitä me ollaan nyt sitä sitten tunaroitu?
No siis lähinnä nyt ehkä ehkä yleisesti vaan vetää nippuun, että mitä tuossa nyt on keskeisintä. Ensinnäkin te puhuitte, sitä pyörittelitte varmaan puolet ajasta, että lukeeko siellä Mark jossain välissä vai ei tuossa mallinimessä, niin siihen nyt sellainen nopea korjaus, että niissähän ei ole missään vaiheessa lukenut siinä mallinimessä Markkia, mutta Sony on itse sanonut, että se kuuluu lausua niin, että aha, kun siinä okay. on toi roomalainen numero perässä, niin se on niin kuin Xperia 5 Mark Vitoinen.
No jos sitten. Ei mekään sitä asiaa nyt oikein tiedetä, niin kyllä sitten jossain on epäselvää.
Juu, ei se nyt sinä, mutta se on, hän on noitten niistä kameramallistosta ovat sen napanneet, että samaa nimeämistä pahan on siellä puolella ollut jo pidempään. Sitten nyt ehkä isossa kuvassa, Sony sen itse sanoi, että he on suunnannut tämän niin tuollaisille ihmisille, jotka tykkää jakaa ja kuluttaa niin kuin mediaa ja kuvia ja videoita netissä.
Eli kaikki puhelimen käyttäjät sillä lailla nykypäivän suurin piirtein.
No joo, mutta vielä niin kuin enemmän semmoisille sisällöntuottajille. Koska Sonyllahan on ollut nyt tässä vähän jonkun aikaa jo ehkä sellainen isohko ongelma, jonka vaikuttaa, että he tekee ihan tarkoituksella, että heillä on niin kuin tosi pieni tarkoituksellinen kohderyhmä, mikä ei nyt sinänsä ainakaan edesauta yhtään puhelimien määrällistä myyntiä. Niin no tässäkin ei. Haiskahtaa aika vahvasti niin kuin sellainen heidän omien sanojensa puolesta, mutta se nyt on mitä on, mutta toi käytännössä siis tämä on nyt heidän se kahdesta lippulaivasta pienempi ja edullisempi. Hinta on hetken, oliko se tonni, 999, eli ei tosiaankaan mikään halpa puhelin. Ja toi. Sitten sieltä on tiputettu ehkä tosi merkittävänä juttu, niin telekamera pois kokonaan. Tässä on aikaisemmin ollut vitosarjassa aina 3 kameraa, mitä nyt mun mielestä tonnin puhelimissa pitäisikin olla. Sitten siellä oli se pääkamerasensori päivitetty tuohon uuteen, Sonyin uuteen teknisesti aika edistyneeseen sensoriin, mikä on käytössä siinä ykkösmallissa, eli siinä niiden paljon se nyt maksaa 1300 euroa sitten lippulla jo puhelin, niin ihan sama pääkamera. Ja sitten Sony sanoi, että se riittää, että he on korvannut sen telekameran niin kaksikertaisella häviöttömällä rajauksella siitä uudelta pääsensorilta. Ja itse asiassa mä luin tuossa, olisiko ollut GSM-renan testi, niin se on ilmeisesti oikeasti aika tosi hyvälaatuinen toi kaksikertainen zoomin rajaus siitä pääkameralta. Ei ilmeisesti ihan täysin höpö, mutta aika merkittävä muutos tuossa kameratoteutuksessa kuitenkin tapahtunut. Muilta osin tuossa nyt ei sitten ole tapahtunut ihan hirveästi mitään niinku merkittävää edeltäjämalliin nähden, että onko peräti tismalleen sama näyttö ja järjestelmän piirin on tietysti päivittynyt ajantasalle ja jotain tämmöisiä ihan pieniä juttuja, mutta edelleen isona ongelmana Sonylla on tuo päivitystuki, mikä on 2+3 ja kaikista surkeinta siinä on se, että nyt eletään syyskuuta ja siellä on Android 13 tietysti vielä sisällä ja 2 versiopäivitystä ja 14 ne tulee tässä ehkä alle kuukauden sisään. Eli voisi niin kuin käytännössä sanoa, että hae tonnin puhelin, missä on heti alkajaisiksi vuoden vanha käyttöversio ja se saa vain 2 päivitystä, eli käytännössä niin kuin yksi päivitys vaan. Niin.
Joo, selvä, niin. Selvä.
Mutta se nyt ehkä siitä nyt vaan tälleen mun näkymät tai näkemykset tuosta puhelimesta.
Eli kävikö tässä nyt sillain, että sä olit Saksassa siellä Sonyin julkaisutilaisuudessa kuuntelemassa?
Ei Sonylla ollut siellä paikan päällä mitään.
Selvä. Ei ollut aikaa mukaan IFAssa?
Ei. Aha, just. Eka kerta taisi olla. Tai ei ainakaan niin kuin järjestänyt tilaisuutta, mutta ihan varmaan oliko niillä joku osasto siellä.
No niin, selvä. Mistä sä sitten sanoit, että Sonyin mukaan? Onko se ollut jossain briefissä?
Mä olin briefissä ennen.
No niin, eli kävikö tässä nyt sillä tavalla, että sä oot ollut jossain briefissä mukana, jossa sulle on tämmöisiä faktoja ja detaileja kerrottu. Sä oot kirjoitellut tämmöisen pintapuolisen julkaisu-uutisen, mikä me Petruksen kanssa yritetään niin kuin parhaamme mukaan käydä läpi. Ja sitten sä tulet viikkoa myöhemmin keulimaan, että jätkät ei oikein detaileja tässä näin kertonut, kun mä oon ollut yksin briefissä ja matkustellut Saksassa juomassa jotain olutta perjantai-iltapäivällä, kun muut on yrittänyt saada selkoa tästä sun sekoilustasi. Näinkö tässä
mielenkiintoinen tulkinta. Mä näkisin, että tämä on erittäin hyvä uutinen, minkä mä kirjoitin hirveässä kiireessä sieltä suoraan paikan päältä, ennen kuin mä juoksin seuraavaan paikkaan.
Nämä inside-tiedot oli nyt sieltä briefistä, miten hemmetissä menyt oltaisiin niitä tiedetty.
Meillä briefi on ollut kaikille toimituksen jäsenille kutsu avoinen, niin saa aina osallistua, jos löytyy kiinnostusta.
No me Petruksen kanssa vähän jätiin tähän Mark 5 nimeämiseen. Me vaan spekuloitiin, että tämä on Sony Xperia 5 Mark Vitoinen tämä nimeäminen, mutta Joo, ei siinä, näin nämä hommat menee, mutta tämä nyt oikeastaan palaute tulikin tässä jo ihan suorana, että vähän hutiloide oli tullut tämä tehtyä, hyvä, että nyt sitten korjattiin tämä tässä yhteydessä, joten siinä nyt pieni takaisinpäin paluu.
Sitten nyt vielä lyhyempänä vaan mainintana tuohon, seuraavana oli toi vielä, kanssa, se julkaistiin siellä IFAssa toi Honor Magic V2, toi taittuva, ja siinäkin taisi mennä aika lailla ohi siinä uutisen käsittelyssä, vaikka se on tässä uutisessa hyvin selkeästi mainittu vielä ihan niin kuin ingressissä oikein, niin että toi nyt on taittuva näyttöiseksi tuommoiseksi folding-kilpailijaksi silleen merkittävä, nyt noita ruvetaan saamaan noita paksuuksia painamaan aika paljon pienemmäksi. Joo. Eli kun Samsungin puhelin on melkein 15 milliä paksu, niin nyt niin kuin nämä samanlainen, oliko Xiaomiilta taisi tulla kanssa jo Kiinan markkinoille malli, mikä on tuossa noin sentin paksuudessa taitettuna, niin se rupeaa oikeasti olemaan kädessä tämä Honorin puhelin, mitä mä pääsin nopeasti kokeilemaan, niin se tuntuu ihan tavalliselta puhelimelta. Okay, se ei niin kuin tunnu enää tuommoiselta vähän köntiltä, mitä noin Samsungin puhelimet, että sinänsä niin kuin, nyt sanoisin, että semmoinen merkittävä, jossain määrin merkittävä kehitysaskel nyt niin kuin noiden taittuvien osalta tuossa ulkomitoissa.
Joo, tässäkin nyt saattoi olla taustalla tietenkin se, että minä ja Petrus ei oltu päästy omiin käsiin tätä puhelinta käpelöimään ja toteamaan tätä ohuutta, mutta hyvä, että saatiin nyt tarkennus tähän, mutta on toi tosiaan ohut nyt ja ihan mielenkiintoinen kuulla, että koska se on ollut tuossa Foldissa just se vähän, että kyllä sä se hahmotat koko ajan, että se on niin kuin taittuva ja ulkonäyttöä tässä käytetään, mutta jos sitä saadaan tosiaan ohut, niin sitten se voikin olla vähän tavallisen puhelimen tapaan käytettävissä.
Et siinä oli tosi massiivinen ero tuossa ja Foldissa, että toi tuntui kädessä niin kuin tavallaan tavalliselta puhelimelta suljettuna siis, kun joo, taas Foldi tuntuu sitten aika erikoiselta, että toi...
Mutta tästäkin oli kuitenkin se, että tähän ei vielä vissiin julkaistu Suomen markkinoille, tai oli joku vuoden vaihteessa vasta.
Joo, niin, se oli tosi erikoinen, että ne tuo sen niin myöhään. Että sehän oli tosi edellisessäkin mallissa, mikä nyt on Suomessa myynnissä. Niin se oli siinä ongelma, että kun ne toi sen melkein vuotta myöhemmin vasta tänne, niin sehän oli niinku ihan vanhentunut se koko laite siinä kohtaa, kun tuli markkinoille.
Kyllä.
Niin tässä nyt ei tietty tilanne ihan niin pahaa, mutta aika lähellä kuitenkin, kun jos se menee vuodenvaihteen tienoille, niin sitten sieltä rupeaa tiputtelemaan jo aika nopeasti ensi vuoden flägäreitä, niin taas on sitten tämän vuoden järjestelmäpiiriä sisällä vielä. Ja
joo, kyllä.
Näin. Mutta tässä nyt vielä, ennen kuin jatketaan niin tiivistysti, vaan että pidän sinänsä merkittävänä niin toi paksuus. Toi on oikeastaan aika hurja, kun toi yhden puoliskon paksuus on 4,7 milliä ja siellä on uudella akkutekniikalla saatu puristettua akku, oliko jotain 2,5 milliä paksuksi, ilman että siinä ei ole niin kuin, tai että siinä on kapasiteetti silti yhteensä 5000 mAh, että siellä on niin kuin kapaa siitä huolimatta, niin että tässä on silleen uutta tekniikkaa nyt oikeasti.
Eli taas vähän tuolle tulevalle Foldi kutoselle nyt semmoista niin kuin pientä rimaa asetettu tähän näin, koska eikö noin tämän vuoden Flippi ja Foldi nyt oli kuitenkin aika maltilliset toi päivitykset ilman suurempaa uudistusta, niin nyt tässä olisi kyllä vähän semmoista teknistä kehitystä, mitä täytyy Samsungillakin kyllä koittaa tavoitella.
Jep. Joo, Samsungilla niin kuin tämän vuoden Flippi ja Foldi niin oli silleen mun mielestä pettymykset, varsinkin Foldi, että kun joo, ne uudisti sen saranarakenteen silleen, että se taipuu nyt tasaisesti yhteen, mutta se puhelin niin kuin ulkomittoihin eikä paksuuteen tullut mitään muutosta, että mä olisin ehkä odottanut, että sekin puoli rupesi kehittyä Samsungillakin pikkuhiljaa, mutta...
Kyllä, kyllä. Mutta semmoiset oli nyt vielä paluu menneisyyteen viime viikkoon ja pariin puhelinlanseeraukseen, ja sitten hypätään tuonne ykkössivun aiheisiin. Siellä oli Logitechilta nyt, ja meillä oli aika kattavasti uutisoitu tuosta G-Pro X Superlight 2 hiirestä vuotojen perusteella. Itse asiassa kaikki ne speksit tulikin julki, ja se itse asiassa taidettiinkin käsitellä kohtalaisen kattavasti siinä vuotouutisessa, jopa ehkä vähän liian kattavasti vuotoon nähden, kun nyt se sitten varsinaisesti virallisesti tuli julki. Mutta joo, sieltä Superlight 2 hiiri, ja sitten tuli uusi tämmöinen G-Pro X TKL-näppäimistö. Hiireen voisi todeta, ehkä hinnat on nyt sitten ne varmaan, mitä ei siinä julkaisuutisessa tainnut olla vielä, eli 169 € nyt hiiren hinta, ja näppäimistö 229 € sitten.
Joo, ei ole halpoja mitä ei kyllä aikaisemminkaan ollut. Se taisi olla toi hiiren edeltäjämalli, taisi olla 104,9, mutta tässä nyt on tietty vettä virrannut sitten siitä, kirvatsin ohitte jo aika monta kuutioa sen jälkeen, että sinänsä nyt parinkympin nosto, niin ihan ymmärrettävä, mutta
näppis aika kova hintainen kyllä, 230. Langat on
se, nyt. Joo, siis tiedätkö mistä mä oon niin kuin kaikista eniten pettynyt tässä julkaisussa?
Joo.
Ne ensinnäkin Logitech itse tiedotti tosi huonosti siitä, että niin kuin, mikä tässä mallissa on uutta. Mm. Et piti oikein kaivella, että mitä niillä on tuossa G-Pro-mallistossa niin kuin tähän asti julkaistu, ja mitkä niiden on speksit. Ja tuossa on niin kuin jo ulkoasua muutettu vähän siihen aikaisempaan G-Pro XM, mikä on kanssa TKL-kokoinen. Ja tuossa on noita mediapainikkeita tullut yläreunaan enemmän ja jotain tollasta. Mutta siitä mä oon niin kuin eniten pettynyt, että Logitech ei ainakaan itse mainostanut millään tavalla, että onko ne tehnyt tuon näppiksen rakenteelle jotain. Koska sehän on nyt, niin kuin ollaan tässä muutamia viime kuukausina puhuttu, että se on sellainen tämän vuoden juttu nyt ihan selvästi, että nämä isot valmistajat on ruvennut heräämään siihen, että heidän pitää pystyä kilpailemaan niin kuin edes jossain määrin noiden custom-näppisten kanssa niin kuin siinä se tuntumassa ja rakenteen laadussa ja toteutuksessa, ja niitä on ruvennut näkymään.
Niin, voin sanoa, että tuotesivujen perusteella niin ei hirveästi mistään vaimennuksista tai voiteluista tai kytkimistä tai tämmöisistä, niin ei hirveästi ole. Täällä on niin enemmänkin jotain rulla. Ohjelmoitavat näppäimet, RGB-valaistus ja rullaa on mainittu ja langattomuutta. Eli kyllä mä veikkaan, että tässä on, mennään vielä hyvin pitkälle tuollaisella niin sanotulla gamer vaan ja Logitechin brändi. Ja siellä taitaa olla omat kytkimet taitaa olla käytössä, GX Brownit ja GX Redditet. Ei ole mitään semmoista, ei ole tässä lähdetty siihen suuntaan, mitä just nähtiin nyt esimerkiksi Asuksen ROG Asotissa tai mitä on ollut sitten monelta muulta valmistajalta vaimennushommaa.
Joo, kyllä.
Mutta kallis on.
Kyllä mä kokeilematta nyt tässä kohtaa ainakin vahva arvaus, että kun kerran asiaa ei ole mitenkään kehuskeltu eikä mainostettu, niin tuossa mennään nyt edelleen vähän niin kuin vanhalla, NS-vanhalla rakenteella, mikä nyt ei kyllä valitettavasti tässä nykymarkkinatilanteessa muun muassa noiden sun mainitsemien näppisten rinnalla, niin tohon rahaan niin on kyllä enää mitenkään niin kuin ajantasaista.
Joo, vähän esimerkki mun mielestä semmoisesta justiinsa, että ei ole uudistuttu, mutta sillä pelkällä vaan mekaanisella näppäimistöllä ja TKL-koolla, niin se ei enää niin kuin nykypäivänä. No, langattomuudet ja tämmöiset tietty mukana, mutta rahoille saa vastinetta kyllä pienellä taustatyöllä ja mitä nyt on tässä nähty näitä näppäimistöjä. Hinnat vaan niin kuin nousee vuosi vuodelta näissäkin.
Joo, ja niin kuin ehkä nyt tiivistettynä, niin mitä tuossa näppiksessä on uutta, niin siinä on muutama mediapainike, latausliitäntä tainnut vaihtua vihdoin USB-C:ksi, ja onko siellä nyt sitten jotain hetkonen, ne vanhat mallit ei tainnut olla vielä lainkaan langattomia, että täällä on ensimmäinen langaton, mutta siinä oikeastaan niin kuin on ne muutama uudistus, mikä tässä nyt 3 vuoden aikana on saatu aikaiseksi. Neljän vuoden aikana.
Oliko PBT-muoviset näppäihatut vai ABS-muovia?
En tiedä, mutta no, ei oikein hirveästi mitään vaihtoehtoa pitäisi ollakaan tuossa hintaluokassa enää. Että.
Joo.
Mut joo.
Semmoinen Logitechin päivitys. Hiiri näistä nyt oli ehkä semmoinen, koska se on niin suosittu se hiiri, niin se varmaan. Siinäkin oli aika isoja päivityksiä, mitä kattelin itse nyt muutaman tuommoisen testivideon, niin siellä on kytkimet kyllä vaihtunut ja
joo,
ilmeisesti aika lailla muuttaa sitä kytkimen tuntumaa tässä nyt tässä kakkosessa, että se on tosi erilainen myös siihen ykköseen verrattuna, että se on sitten, että tykkääkö vai ei. Kakkoseen tuli nyt käsittääkseni sitten USB-C tuli tosiaan mukana ja sensorit sun muut. Muotoilua nyt on järjetön lähteä mihinkään muuttamaan, kun se on kuitenkin niin suosittu ja varmaan niin omalla taholla on hyväksi todettu, että sinällään hiiren päivitys nyt on ihan tuommoinen perusteltu. Mutta semmoiset oli Logitechin uutuudet. Sitten oli Asukselta siellä NUC-tietokone lanseerauksia, eli Asus on nyt ottanut, Intelhän ilmoitti tosi jonkin aikaa sitten, että se lopettaa noiden niiden nukkien, eli Next Unit of Computing-tietokoneiden kehityksen kautta valmistuksen, kun ne lopetti kokonaan, mutta Asus on ottanut sen konseptin nyt ilmeisesti sitten vähän niin kuin siipiensä alle, ja ne on nyt sitten virallisesti Asuksen tuotteita jatkossa noi nukit, ja siellä on nyt sitten eri mallisto Asuksen alaisuudessa, siinä missä on Intelin alaisuudessa aikaisemmin, ja se on joku lisenssi, yksinoikeuslisenssi. Mä en nyt oikein tiedä, että kehittääkö Intel vielä noita ja myy sitten lisenssin niin kuin Asukselle, joka sitten niin kuin valmistaja markkinoi noita, mutta nähtäväksi nyt jää sitten ehkä seuraavien julkaisujen toi noin niin yhteydessä, että starting September 1, Nook becomes proud member of Asus product lineup, eli Intel niin kuin on aikaisemmin myynyt niitä omalla nimellään ja näin, niin ainakin he siitä myyntibisneksestä poistuvat ja hoitavat sen sitten ainakin Asuksen kautta, sillä miten esimerkiksi näytönohjaimia tai emolevyjä kun tuotetaan, niin Intelin emolevyjä ei enää ole saatavilla tai AMDn omia emolevyjä saatavilla, vaan ne tulee jälleen myyjien kautta. Mutta joo, semmoisia nuk-uutisia, että ei tarvitse ihmetellä, että missä Intelin nukit on, ne on jatkossa Asuksen nukkeja.
Joo, ja Asuksellahan nyt tosiaan on aikaisemminkin ollut ton tyyppisiä koneita, että
Petrus sinänsä sanoi, ei olisi yksinoikeudellinen.
Eikö? Niin nimi sitten. Nimeen käyttö ei ole yksinoikeudellinen. Nuk-nimenä
on edelleen Intelin omaisuutta, eikä Asuksen lisenssi ei olisi luonteeltaan yksinoikeudellinen. Eli sieltä voisi sitten tulla sitten muitakin, mutta sitten taas toisaalta sanotaan, että Nook becomes proud member of Asus product lineup. Selvä. Jättää oveen auki, mutta turha lähtee spekuloimaan nyt toisaalta sitten, että onko muita tulossa, ennen kuin nähdään, että joku muu on tulossa. Mutta joo, katsotaan. Ehkä voi olla joku yksinoikeussopimus, asioitahan nyt ei tiedetä tietenkään, että mikä on homman nimi. Mutta AMDlta uusia ajureita. Eli nämä julkaistiin nyt varmaan noitten Radeon 7800 XT ja 7700 XT näytönohjaimien lanseerauksen yhteydessä, ja niissä on tuki niille näytönohjaimille. Sitten ne tuo mukanaan ton Hyper RX ja Anti-Lag Plus-ominaisuudet mukanaan, joten toi oli toi Hyper RX puolestaan se ajurioptio, joka integroi siellä sitten noita suorituskykyä parantavia ominaisuuksia ajuritasolla sitten yhteen ja lisää suorituskykyä sitten peleihin tarjolla vaan ajureista niin kuin ominaisuus käyntiin painamalla ja anti-lag, tässä on Petrukselle, jos olet siellä chatissa, niin taitaa olla anti-lab mainittuna, mutta anti-lag-ominaisuus on nyt sitten tosiaan tietoinen myös hiiren herkkyydestä ja auttaa minimoimaan dynaamisen resoluution aiheuttaman kuvanlaadun heikkenemisen. Okei. Selvä, mutta joo, uudet ajurit, syyskuun ensimmäiset ajurit AMD:lle tarjolla. Sitten Intelin Core Ultra-prosessoreiden vuotoja, eli Meteor Lakeista puhutaan. Tämä on nyt Intelin tuleva Foveros-paketoitu prosessori uudella brändäyksellä.
Nyt Juhalla on hyvä hetki hakea kahvia. Mitä siitä sanot? Sä voit jatkaa nyt ihan rauhassa hetken.
Mä jatkan rauhassa hetken täällä näin. On kerrankin hyvässä seurassa täällä yksin puhumassa. Niin toi, joo, ultraprosessorit, jotka nyt tulee ilmeisesti Meteor Lakein myötä ainoastaan kannettaviin, peruttu työpöytälanseeraus, ja työpöydälle on tulossa nyt sitten 14 sukupolven Core-prosessorit, eli Raptor Lake Refresh. Täällä oli nyt Geekbench-tietokantaan ilmestynyt näitä Core Ultra-sarjan mobiiliprosessoreiden tuloksia. Ensimmäinen tulos HP Spectre kannettava, siellä on Core Ultra 7 155H-prosessori. En ole tutustunut vielä tähän uuteen nimeämiskäytäntöön. Mulla ei sano yhtään mitään, mitä tarkoittaa nyt tämä 155H, mutta sitten siellä on myös ollut Omen kannettava, jossa on Ultra 5 ja 125H-prosessori. Mutta Petrus on nyt onneksi avannut tuohon uutiseen, eli Core Ultra 7 155H varustettu 6+8+2 konfiguraatiolla, eli 6 P-ytimellä, eli suorituskykyisellä ytimellä, 8 E-ytimellä, eli energiaytimellä, energiatehokkaalla ytimellä, ja 2 LPE-ytimellä, eli onko näistä jotain low power E-ytimeä vai mitä ne oli, en muista nyt ulkoa. Hei juman kautta sentään on tämä konfiguraatio kyllä samanaikaisesti 22 säijettä. Joo, kyllä tulee olemaan sekaavaa settiä nämä nimeämiset ja prossukonfiguraatiot. Et kaukana ollaan siitä ajasta, kun prosessorit oli nimetty yksinkertaisesti Pentium 4 ja kellotaajuus perässä. Sitten tuli jossain kohtaa mallinimet ja sitten tuli lisää ytimiä ja eri sarjoja ja
sitten tuli lisää säikeitä ja
joo, juu.
Sitten tuli eri kokoisia ytimiä,
joo.
Ja erilaisia välimuisteja. Ja
joo, tämä on kyllä kuluttajille helvetin helppo kyllä tämmöinen joku Core Ultra 7 165H, joka on 6+8+2 ydinkonfiguraatiolla ja 3,8-5,0 GHz base-kellotaajuus ja Turbo Boost-kellotaajuus. Että semmoista. Mutta joo, ultrat on sieltä nyt tulossa kannettavia todennäköisesti tämän vuoden lopulla. Vielä saadaan viralliset lanseeraukset ja viralliset nimet ja speksit ja opettelemaan vähän uutta toi noin nimeämistä. Täytyy sanoa, että nämä valmistajat kyllä on erittäin hyvin onnistuu niin jotenkin näillä nimeämiskäytännöillään tuhoamaan semmoisen kuluttajien niin pienenkin tietämyksen, että mitä mä oikeasti edes olen niin ostamassa. Että
Ehkä ne hakee sitä.
No ehkä ne hakee sitä.
Sit ehkä kuluttaja ostaa herkemmin liian kalliilla, liian tai ei niin hyvään tuotteen kuin mitä saisi, kun ei ne ihan tarkkaan tiedä, että mitä ne on ostamassa.
Niin, että homma menee siihen, niin kuin, että korkeampi numero on parempi. Ja, et sitähän siis haetaan. Sitähän tässä haetaan, että siis mallinimen korkeimmat numerot on parempia, ja sitten kuluttajan pitäisi jotenkin pystyä sen pohjalta niin kuin päättelemään sitä, mutta sitten jos sä oot yhtään teknisempi, niin kyllä sä sitten hahmotat niinku niitä ydinmääriä ja kellotaajuuksia ja niiden suhdetta suorituskykyyn kanssa, mutta se alkaa olemaan niinku todella haastavaa jo tällä nykymeiningillä. Mutta Cinebench 2024 testikokonaisuus julkaistu. En ole itse asiassa ehtinyt vielä itse kokeilemaan, täytyy ottaa nyt sieltä seuraavan prosessoritestin, varmaan tulos tosiaan Raptor Lake Refresh 14 sukupolven Corea prosessorit, joten tämä on nyt sitten IoTekillä siinä testissä mukana. Testikokonaisuus perustuu nyt sekä CPU-testiin että paluun tekevään GPU-testin osalta Redshift-renderöintimoottoriin. Okei, selvä, elikkä
tukee. Tuleeko käyttöön?
Tulee käyttöön, joo. Mutta täytyy tutustua vähän paremmin, mutta tosiaan tässä on nyt näytönohjaajan suorituskyky myös sitten mukana, niin kuin moderneissa renderöintihommissa pitääkin olla, että prosessorihan toi noin on kuitenkin, siinä on vaan ytimiä tiettyyn pisteeseen asti, ja jos ne vaatii vähän raskaampia tehtäviä, niin ehkä voi prosessoriytimet olla hyödyllisempiä, mutta näytönohjaimesta löytyy sitten kevyempää rinnakkaisuutta niin paljon enemmän, että jotain tehtäviä saadaan niilläkin suoritettua aika paljon tehokkaammin. Mutta joo, Cinebench 2024 nyt on julkaistu, ja se tulee olemaan mukana IoTekin 14 sukupolven Core-prosessoriteestissä Raptor Lake Refreshissä. Ja silloin päästään sitten vähän itsekin ottamaan tuntumia tästä. Pidetään mukana varmaan toi 2023 vielä kuitenkin, koska se on monelle niin tuttu testiohjelma ja pitkään ollut käytössä, niin saadaan molemmat tulokset siihen. Sitten Razerilta uudet ja kevyemmät Black Shark V2 Hyperspeed pelikuulokkeet. Eikö sulla joku Black Shark -versio ollut itselläsi kotikäytössä?
Joo, mulla on ihan peruslangalliset. Onko se nyt sitten, onkohan ne V2 vai ne sitä ekaa sukupolvea, onko se sitten X-t? Black Shark X-t.
Joo.
Mutta joo, ne on kyllä kivat päässä ollut ainakin.
Ne on semmoiset peltormaiset, eikö se?
Niin, juu, ja tyyliltäänkin. No, niin kuin tästäkin kuvasta voit nähdä, niin on kyllä upea tyyli. Myös joku Darth Vader voisi käyttää tollaisia pelikuulokkeita.
Kai toi Razerin logo nyt on kuitenkin RGB-valaistu vihreällä tossa.
Ei noissa mun käsittääkseni ole mitään valoja, niin kuin ei kuulukaan olla.
Tää.
Et sen puolesta vähän houkuttaisi. Mä en oikein ihan vaan täysin ymmärrä tätä julkaisua, kun niillähän on aikaisemmin ollut Pro-malli, joka on kanssa langaton. Ja tota, se Pro-malli maksaa kuitenkin, siinä on suositushinta kuitenkin 229, eli se on huomattavasti kalliimpi.
Okei.
Ja tota, nämä on 149 €, eli siinä on niin kuin mitään 70 hintaeroa. Ja ainut ero, mitä mä nyt näitä vertailemalla sain, niin nämä on kevyemmät, nämä hyperspeedit, minkä pitäisi olla mun järjen mukaan niin kuin parempi juttu, tai ainakin mulle se on. Sitten se on makuasia, että noi korvakupit ja toi pääpanta on eri matskua, että siinä Proossa ne on kokonaan semmoista kangaspintaa.
Joo.
Ja tässä on sitten tekonahkaa toi panta, ja sitten noissa kupeissa on niin kuin tai iho vasten tulevaan kangasta, ja noi kyljet on sitten nahkaa. Ja sitten tota, mikrofoni on siinä Proossa irrotettava toi puomi, ja näissä ei ole. Mutta molemmissa on silti ihan sama mikki pitäisi olla tuossa puomin päässä. Et tässä on erot. Niin kun toiminta-aikakin on yhden latauksella ihan sama, niin mun mielestä äkkiseltä niin tämä kuulostaa vähän paremmalta diililtä, jos ei sulla ole nyt jotain älytöntä tarvetta just noille muutamalle yksittäiselle ominaisuudelle ja niistä sitten pulittaa sitä 70 ekstraa.
Joo, tässä oli ainakin tässä Proossa nyt ainakin jotkut memory foam cushionit ja...
On tässäkin memory foam tässä hyperspeedissä.
Selvä, mutta eli vähän edullisempi malli sitten noista Pro-mallista. No, 150 raserin tuotteet on semmoiset varmaan, että jakaa kyllä aika paljon mielipiteitä just siellä. Chatissäkin joku mainitsi, että kaikki on ihan kurraa, eikä koske enää ikinä, ja sitten löytyy hyvinkin lifestyle-fanaatikkoja koko brändille toi noin niin omistautuneita käyttäjiä, mutta semmoiset nyt markkinoilla. Ilmeisesti Kokkosen makuu vähän tämmöinen niin kuin ulkonäkö ainakin. Jos
visuaalisesti on kyllä erittäin onnistunut. Tosin ei tässä mitään uutta. Kaikkihan noin Blacksark-malliston kuulokkeet on tähän astikin näyttänyt oikeastaan. Okei, se parannus itse asiassa näissä on, että niissä aikaisemmissa ja niissä halvemmissa niissä on ollut noin jokut johdot, mitkä menee tuolle. Ne on ollut ne raserin vihreät, niin nyt ne on näissä, nekin on mustat, että näissä ei ole niin mitään häiriöä enää värityksessä. Että silleen on vielä parempaa suuntaan.
Kai sä nyt ymmärrät, Juha, että kun sulla on itselläsi nämä kuulokkeet päässä, niin sä et silmilläsi mitenkään näe niin tänne niin että mitä siellä on siellä sun päässäsi.
Mä käyn aina peilin edessä katsomassa. Plus silloin, kun käy vessassa aina pelien välillä, niin sit voidaan katsoa niitä.
Joo,
kun on langattomat, se on se syy, että sä voit mennä niitten kanssa vessaan.
Selvä.
Ja unohtaa mikin päälle.
Täytyy sanoa nyt, että sä onnistuit nyt yllättämään mut tässäkin asiassa. Että tota. Joo, ok. Eli selkeästi ulkonäöllinen seikka nyt sitten kuitenkin on tämä toi noin väri- ja RGB-valottomuuden.
Ja käyttömukavuus.
Niin nehän ei nyt varsinaisesti siihen vaikuta. Mutta.
Niin, mutta se löytyy tästä tuotteesta kuitenkin.
Kyllä. Sitten tota toi Lian Liiltä tullut se lasikulmainen O11 Dynamic Evo XL-kotelo, eli XL-mallinen versio nyt sitten Evosta ilmeisesti, ja tämä nyt on myös ilmeisesti näitä perus Lian Liin kotelojulkaisuja, eli tätä on esitelty joskus vuosi sitten tai yli jossain, ja nyt se tulee sitten vaan markkinoille, eli eikö toi perusmalli nyt ollut jo tuommoisena nurkkalasisena toi Evo myynnissä? Mun käsittääkseni oli.
Kun siis, niin, vai esittelikö sitä vasta? Mikä siinä on nyt ollut?
No katsotaan, mitä sanoo.
Sä löydät sen varmaan jostain Jimsiltä aika nopeasti.
Joo, kyllähän semmoinen löytyy varastossa, 180 löytyy toi perus.
Niin, eli tässä on nyt vaan sit isommasta XL-mallista nyt tullut sama päivitys sitten.
No ilmeisesti suurin piirtein näin joo.
Täytyy kyllä sanoa, että tässä on niin kuin kotelossa, en nyt tiedä, olisiko nykyisellään mikään näköistä tarvetta, eikä haluakaan välttämättä sinänsä tuohon XL-kokoiseen malliin, mutta ihan yleisesti niin tässä on kyllä mun makuun ihan hyvä kombo tuollaista hillittyä muotoilua ja sitten näyttävyyttä samaan aikaan. Että,
joo.
Että.
Joo, toi on ihan hyvä kotelo kyllä, toi O11, ja oli kyllä hyvinkin tota... Hyvinkin mukava kotelo silloin aikoinaan rakentaa tuollaisella akvaarioteemalla. Nythän tuossa on muutama valmistaja, NZXT ja Fantexi on kanssa just tätä kyseistä kotelomallia ollut vähän edellä kävijöitä just tämän nurkkalasisysteeminsä kanssa.
Niin, ja joo. Tuntuu nyt vähän kaikki menevän nyt sitä tietä pitkin, niin, tai nyt useammaltakin valmistajalta tulossa tai tullut nyt samalla idealla.
Kyllä, näytönohjelta saa Riserilla asennettua pystyyn tuonne XL-mallissa nyt ainakin, ja näin. Mutta joo, hinta oli vissiin $235-245, ja jos Suomessa toi perusmalli maksaa 180, jossain 200 euron päälle ollaan. Hyvin on tämän Evo-mallinkin hinta, O11 Dynamic maksoi aikoinaan sen 100 sen pintaan, kun se tuli markkinoille, ja nyt ollaan
XL
oli varmaan, mä en muista mihinköhän hintaa, olisiko se ollut alle 150, eikö se oli jossain kohtaa. Mä oon molempia kasannut ainakin toi noin. Petrus sanoi, että 11D Evossa ei ole lasikulmaa. Eikö siinä nyt mukaan ollut lasikulmaa? Ei siinä ole lasikulmaa. Siinä on tommonen, niin siinä on niin kuin lasi on jo tossa kulmassa, mutta siinä on toi tukipilari nyt siis ilmeisesti. Eli se XL on nyt tullut oikeasti uutena toi. Otetaan vähän takaisinpäin. Eli O11 Dynamic Evo XL:ssä on nyt lasikulma sitten, joka tarkoittaa siis, että siinä on lasikulma, mutta siinä tulee palkkia siinä välissä. Tästä ei tosiaan, en huomannutkaan, mutta tässä tosiaan on tuommoinen palkki.
Joo, mä tässä vähän kaivelin vanhoja uutisia, kun tämä jotenkin vaikutti tämä aihe niin tutulta, niin siis tämän vuoden kesäkuussahan Computexissa niin Lian Li esitteli O11D Evo-perheeseen XL ja RGB-mallit, joista kummassakin on tämä
O11 Vision. O11 Vision on olemassa. Semmoinen myynnissä, ei ole semmoista myynnissä.
Eikä sitä, ei O11D Evo RGB-täkä taida olla vielä.
Joo, okei. Okay,
se taitaa olla kooltansa vähän pieni, se on kooltansa sitten varmaan vähän pienempi kuin tuo XL. On se pienempi, eli se on niin kuin normaali kokoinen, mutta sitä ei nyt ilmeisesti ole sitten tullut. Ja Visioni on nyt ero sitten näistä vielä sillä, että siinä Visionissa oli lasinen katto myöskin, että siinä oli tavallaan kolme sivua päätyy palkittomaan nurkkaan. Ja sitä senkään kauppoihin tulosta nyt ei taida vielä olla.
Niin, Visioni on nyt se pikkumalli lasikattonen ja... Joo, selvä. Aika kiitettävä kattaus on.
Tulossa on.
Aika kiitettävä kattaus on noita O11-mallejakin kyllä eri versioita jo olemassa. Kun tästä on se minimallikin vielä, niin on kyllä hyvin pumpattu. Mutta siinä oli toi pitkät uutiset, käydään katselemassa vähän mitä lyhyesti.
Siellä chatissa kommentoitiin, että vanha Evo XL olisi ihmisille listattu 250, että...
Joo, okei, eli tämä on sitten vielä
Että niin kuin puhutaan nyt yleisesti, niin ei se nyt, tai 200 nyt on aika normaali hinta täystornikokoiselta tai tuommoista vähän oikeasti isommasta tilavammasta kotelosta, että ihan linjassa mun mielestä sinänsä ei mitenkään poskettomaan kallis isoksi koteloksi.
Mm, kyllä. Joo, mullakin on toi, siis se ei ole toi Evo-malli, vaan se perus XL aikoinaan, mihin on tullut kasattua.
Joo.
Mutta joo, katsotaan vähän näitä lyhyesti uutisia, mitä täällä on tarjolla uuden sukupolven kylmälevy, prototyypit, selvä, mihinköhän nämä on tulossa. Ei varmaan vielä toi tuotteistukseen, ei tarvii niitä sen enempää käydä läpi. No siellä olisi nyt sitten, että Reddit-käyttäjä on ostanut väärennetyn Core i9-13900K-prosessorin Amazonin kautta. Kaikki näytti normaalilta, kunnes prosessori asennettiin kokoonpanoon ja osoittautui Core i7-13700K-malliksi. Eli lämmön levittäjä oli vaihdettu siellä. Ei ole tietoa, onko kyseessä isompikin huijausvyyhti vai onko joku käyttäjä ostanut joo ja yksittäistapauksesta. Selvä. No, Amazonista taitaa tulla välillä näytönohjaimia, onkin lyijypainoja siellä tilalla ja näin, että näitä sattuu ja tapahtuu. Motorolalta vähän uutta älypuhelinta, nyt on tällä kertaa pikkusissa ja Kiinan julkaisu, joten ei tarvitse varmaan vielä tässä käsitellä, jos Suomeenkin tulee joskus.
Joo, ei tarvitse. Kyllä se kaiken järjen mukaan se pitäisi olla tulossa, mutta siinä on vaan se, että tollakin firmalla saattaa olla vähän vaihdella speksit sitten eri markkina-alueilla samassa mallinimessä, niin
joo.
Näkee sitten vasta, kun tulee Suomeen.
Mitäs siellä on Trustmasterilta? Työkonesimulaatioihin suunnattu Simtask steering asennussarja rateille. Onko tämä tämmöinen niinku, semmoinen niinku ratti, rekkamiehen ratti toi noin nuppi vai mikä tässä on homman nimi?
Joo, siis tuossa saa ilmeisesti Trustmasterin ihan tavallisen kilpa-auton ratiin, niin saa vaan tuolla lisäkiinnikesarjalla niin asennettua tuommoiseen pystyyn asentoon, että sulla on vähän semmoinen parempi tunnelma siinä veivata jotain rekkaa tai kauhakuormaajaa tai mitä ikinä sä nyt sitten.
Eurotruck-simulaattori siinä vääntää sitten vähän niin kuin röimies konsana.
Niin, tai jotain, eikö näitä ole näitä jotain farmisimulaattoreitakin siellä tai leikkuupuimuria voit sitten veivata.
Kyllä, kyllä, kuulostaa. Kuulostaa hyvältä, ei ole paha hintainen, 80 euroa tommoseen.
Niin, ja kuitenkin silleen varmaan, no en ole nyt täytyy sanoa, että en ole kyllä yhtään perehtynyt, että mikä on niinku työkonesimulaattoreihin tarkoitettujen tarvikkeiden tarjonta, mutta et voisin kuvitella, että toi nyt on aika sellainen matalan kynnyksen ratkaisu, sit jos semmoisia tykkää vähän enemmän veivata. Niin.
Joo, kyllä, kyllä. Joo, en osaakaan sen ole perehtynyt genreen sen enempää. Sitten siellä on Sarkuunilta 50 euro hintainen barebone näppäimistön runko. Oliko iso mallia? Oli mustana ja valkoisen iso ja ansileijautilla. Onko tämä 60% kokoinen tämmöinen hot swap runko?
Joo, 60. Lähinnä nyt sen takia sen poimin, noita nyt saa jo, on Suomessa joillain eläinlemmyjillä on valikoimissa noita Sarkuunin näppiksiä, niin lähinnä pisti vaan se silmää, että tolleen kaupallisesti nyt ei ehkä niin laajasti ole tuommoisia halpoja vaihtoehtoja.
Ei tuommoisia hotswappeja niin. Ei tosiaan ole. Että semmoinen runko.
Mutta tuskinpa nyt sinänsä on mikään jumalainen kirjoituskokemus luvassa tuolla rungolla, että mutta toi
tuskin.
Semmoinen entry-tason vaihtoehto ehkä, jos vähän simppelimpi riittää. Niin.
Kyllä. Sitten maailman top 5 TV-valmistajien kuuluva Hisense saapuu Suomen markkinoille. Elikkä.
Joo, mä mietin hetken aikaa, että kirjoitaanko mä tästä, kun tämä tuli vastaan, kun se nyt ei ihan varsinaisesti kuulu meidän aihealueisiin, mutta sitten mä vähän päättelin sen niin, että toi nyt oli omasta mielestä silleen mielenkiintoinen, kun telkkarit nyt kuitenkin liittyy jossain määrin myös pelaamiseen ja tämmöiseen, mitä aihepiiriä me sivuutaan, ja sitten aika harvoin meidän markkinoille tulee kuitenkin tämmöisessä yleisesti kulutetussa elektroniikkatuotekategoriassa niin joku maailman top kärki uusi brändi, mitä ei aikaisemmin täällä ole virallisesti ollut. Niin.
Ja alleviivataan tuota sanaa virallisesti, eli Hisensin telkkareitahan on saanut kyllä Suomesta jo harmaa tuontina sitten, onko verkkistäkin ollut tai näin, mutta siinä on, se on eri, että toimiiko brändi virallisesti niin kuin Suomessa ja pyrkii niin kuin olemaan Suomen markkinoilla, vai onko se tullut joidenkin isojen ketjujen tai tämmöisten hankintojen kautta, josta Euroopan harmaa tuontina, eli nyt on ainakin virallisesti sitten pyrkii olemaan Suomen markkinoilla mukana.
Joo, siinä on aika massiivinen kierro organisaatiotasolla, että onko sulla täällä Pohjoismaissa tai Suomessa paikan päällä ihmisiä hoitamassa eri asioita, vai onko se vaan joku jälleenmyyjä, joka oman kulloisenkin tarpeensa ja halunsa puolesta niin sitten naaraa niitä jostain toisilta Keski-Euroopan markkinoilta tai jostain muualta sitten tänne myyntiin mallikohtaisesti, että vaikuttaa niin jälkimarkkinointiin, takuuasioihin, sitten tietty myös niin kuin meidän työn kannalta, eli lehdistön työskentelyyn vaikuttaa ja tosi moneen asiaan sitten, että kyllä se vähän niin kuin se sitoutuminen siihen markkinaan on yleensä eri tasoa, kun se valmistaja itse on oikeasti niin kuin tarkoituksella siinä markkinassa mukana.
Kyllä, juuri näin, ja sitten mä muistaisin, että oliko jopa World Cupissa sponsorina, ainakin jossain viimeaikaisessa jalkapallotapahtumassa oli tämä Hisense justiinsa.
Joo, ja ensi vuonnakin on, mitkä gameit siellä nyt sitten 2024 on sielläkin.
Eurokisat on ainakin seuraava.
Joo, siellä on ainakin pääsponsorina taas.
Joo. Niin, top 5, eli siellä on varmaan sitten muut valmistajat, on sitten LG, Samsung, Sony.
Itse mainostivat olevansa top 2 vai 3 tiedotteessa, mutta vähän googlettelin, enkä mä löytänyt sille mitään tukea. En tiedä, miten olivat sen laskeneet, mutta top 4:ssa näytti olevan viime vuonna, tai siis neljänneksi suurin näytti olevan viime vuonna, ja oli ihan joku tosi pieni ero 3:een. Että ihan
eli mitkä siellä Samsung ja LG, ja mikä siellä on sitten vielä kolmantena?
Mitäköhän siellä nyt
oli? TCL sanoo, kaotikaa. Panasonic heitti joku chattiin. Mä veikkaan, että Samsungin siellä... nyt varmaan on suurin vai onko?
Olisiko se joo, kyllä se taitaa kyllä olla.
Google sen sitten... meille kertoo, top 5 TV manufacturers in the world. Samsung on ykkönen, Sony kakkonen, LG kolmonen, Panasonic nelonen, Hisense vitonen, sitten on TCL kutonen.
Mutta se on toi, tää on tää lista, missä on osa otettu eri tota, vuosilta, niin ei se ole ihan täysin vertailu.
No joo.
Mutta se oli toi Statistan tota, tilastot, mistä mä katsoin, niin siellä on Samsung ykkönen, LG kakkonen, TCL kolmonen, Hisense nelonen ja Xiaomi vitonen on niin kuin ainakin worldwide. By sales volume.
Joo, selvä. No, mutta tästä aiheesta katsotaan, onko Hisense missä määrin suomalaisessa markkinassa ja näkyykö IoT:kin kanavissa missään määrin. OLEDejahan siellä oli tarjolla käsittääkseni.
Niin, lähinnä meillä nyt sama juttu sit meidän kiinnostuksen kohden nyt tuosta kategoriasta, niin sama juttu kuin LG:lläkin, että jos siellä on semmoisia tietokone kautta pelaamiskäyttöön sovellettavia OLED tai muita jotain mini-LED-näyttöjä, niin ehkä joku semmoinen kulma sit voi olla meitäkin koskettava.
Kyllä, kyllä. Sitten tota, siellä iPhone 15 dummy-versioita, mutta kuule, se on tiistaina julkaisu, niin nyt keskitytään enää sitten viralliseen tietoon, kun tiistaina tulee. Ehkä kisastudion merkeissä ehkä ei.
Niin, milloin se oli tiistaina?
Tiistaina, joo. Pitäisikö vähän kysästä, jos toi Paroni ja Diesel haluaisi osallistua molemmat tai jompikumpi, niin me saataisiin semmoinen Apple-näkökulma siihen.
Joo, kyllä se mulle käy.
Semmoinen kunnon all mail panel saadaan siihen iPhone 15 toi noin, niin lanseeraukseen. Vähän tunnelma kattoon.
Onko meillä joskus ollut jonkun näköinen muu paneeli kuin all mail paneeli?
Niillä on menty, mitä on niin tässä käsillä saatavilla, mutta joo. Kyllä, kyllä. Katsotaan, jos saadaan. Saadaan tota toi iPhone-asiantuntijaa.
Ei tarvi olla asiantuntija, mutta kyllä mä takaisin ehdin vielä sit siihen mennessä.
Ei tarvi olla iPhone-asiantuntija, vaan riittää, että on fanipoika. Mutta toi, joo, tiistaina nyt näillä puheilla kisastudio sitten. Niillä mennään, mitä on saatavilla, eli valitettavasti staattisella toi noin kuvilla, koska liveä ei pysty siinä sitten esittämään taaskaan.
Sama homma kuin edellisinä vuosina.
Joo,
ainakin
tota,
viime vuonna.
Xiaomilta tulossa 13 T-sarjalaista toi syyskuussa.
Joo, tämän kuun lopulla vielä pitäisi olla tota, nyt Leikan kameraa niissäkin. Sehän on nyt niillä ollut tässä muutaman vuoden se sykli, että keväällä tulee ne oikeat huippumallit ja sitten syksyllä tulee noin vähän niin kuin kilpailukykyisemmin hinnoitellut. High-end-mallit, missä sitten on karsittu kuitenkin jostain tietyistä asioista.
Joo, kyllä.
Nyt vaikuttaa senkin tuossa Prossa olevan kamerakattaus silleen aika paperilla hyvällä kantimilla, kun aikaisempina vuosina niistä ne on muun muassa niitä vähän karsinut enemmän tai vähemmän.
Joo, kyllä, kyllä. Sitten tota toi Meteor Lake on esiintynyt siellä kuvissa. Siinä näkee vähän piirejä, tämä on nyt mobiilipuolen piiri, siinä on toi muistipiirit samaan paketointiin yhdistetty. Ja tämmöistä kannettavissa sitten tulevissa Meteor Lake Intel Ultra kannettavissa näyttääpi tuolta. Noctua alkanut kuulereiden päivityksen, LG 1851 sopii yhteen sopiviksi, eli siellä on nyt sitten Next Gen Intel soketille toi, joka nyt ilmeisesti oli sitten kuitenkin tota toi Meteor Lake peruuttu toi näillä näkymi, mutta varmaan Arrow Lake tulee käyttämään samaa kantaa, joten Noctualta tuttuun tapaan, niin sieltä kiinnikkeet ilmaiseksi saa sitten toi noin Noctuan omistajat uudelle kannalle. Eikö niin semmoinen ollut?
Noctualla on alusta asti ollut kanta tuki. Toki nyt ei ne nyt jotain tämmöisiä erikoisempia, tota, tai siis jotain, niin kuin, kunhan sitten on noita serverin puolen malleja, mille kyllä löytyy sitten omat kuulerinsa, mutta ei se nyt sitä tarkoita, että joka ikinen kuluttajakuulerinsa on semmoisillekin kantaa päivityksestä, mutta että käytännössä kuluttajakuulerit saa aina uusille kuluttajakannoille. Ja
eihän noi kuluttajakuulerit kuitenkaan mene noille, eli siis varmaan nyt niille on sitten saatavilla, niin, mitkä tukee sitä sitä kuuleria. Että,
niin, se ja on mihin kyllä, käyttötarkoituksia on tarkoitettu. Niin.
Se on kyllä erinomaista toimintaa. On sitä onneksi nyt muillakin. Deep Coolillakin ainakin jossain määrin on tarjolla tuota päivitystä. Ja ainakin kappisluonteisesti ollut.
Joo, mutta harvalla se on niin kuin noin tolleen selkeästi.
Niin. Joo, kyllä.
Ja aina samoilla tuota pelisäännöillä, että
se on hyvä,
voi
se
luottaa. On hyvä.
Mediatek valmistanut ensimmäisen 3 nanometrin lippulaivajärjestelmäpiirin TSMC:n 3 nanometrin prosessilla niin sanottu tape-out-vaiheeseen, eli periaatteessa valmiiksi. Piirin massatuotanto tarkoitus käynnistää kuitenkin ensi vuoden puolella, okei, eli 3 nanometriä luvassa sieltä TSMC:ltä pihalle.
Sitten mietin just, että onko tuota Qualcommin... onko tuosta nyt jo varmoja huhuja ollut, että onko toi esimerkiksi seuraavan sukupolven 8G3, että millä prosessilla se valmistetaan. Mutta ihan hyvin nyt toi Mediatek on kyllä gameissa tolleen valmistusteknisesti ja sun muuten. Että.
Kyllä, se on pakko olla, kun Qualcommin kanssa lippulaivapuolelta kilpaillaan. Niin. Sitten
ilmeisesti olisi 4 nanometrin joku edistyneempi prosessi huhujen mukaan tuossa 8G3 vielä käytössä.
Joo, okei. Toi Epos Gaming lopettaa toimintansa. Aika tämmöinen totaalinen toi noin liiketoiminnan pysähtyminen ilmeisesti ollut siellä.
Niin siellä on ilmeisesti nyt ainakin, mitä nyt pidän nyt ihan silleen luotettavana lähteenä, että on tuotepäällikkö tai mikä nyt Director of Product Management, mikä on vastannut nyt sit siitä gaming-puolesta, niin on kirjoittanut LinkedIniin, että kaikki saanut monoa ja tota, gaming-osaston toiminta on lopetettu. Että.
Niin.
Se ei ihan hirveän kauan kestänyt, kun toi Epos-brändi taidettiin, nopeana taustuksena, toi Epos-brändihän oli aikaisempi Sennheiserin tämä niinku yritystuote, brändi, eli se, millä tehtiin kaikki kuulokkeita ja mikkisysteemeitä niin kuin yrityskäyttöön, niin se eriytettiin Epos-nimen alla, ja siinä on omistajana tota Sennheiser ja sitten toi Demantti, tanskalainen firma, niin kuin, se on niin kuin joint venture, eli yhteisomistuksessa.
Joo.
Ja tota, nyt sitten sit samaan aikaan ne laajensi tai lanseerasi myös peli, tuotteita sitten siihen Epos-brändin alle ja niinku Epos Gaming-brändin alle, ja niitä nyt on tainnut olla sitten 2020 vuodesta markkinoilla. Tota, nyt sitten se lento ei sitten loppujen lopuksi kauaa kestänyt. Mutta tämä nyt ei tarkoita, että koko Epos-brändi on vielä niinku konkassa tai lopetettu, vaan se on nyt vaan ne pelituotteet, kyllä, mitkä nyt sitten on meidän tietysti fokuksessa lähinnä ollut. Sinnehän, ja niitä on muutamia tullut testattua.
Sinnehän nyt jää sitten Enterprise ja Air Traffic Control jää sitten, niin kuin, mutta käytännössä nyt tämä kuluttajapuoli leikattu pois Eposilta. Meillä oli tosiaan testissä toi noin, niin heidän, oliko tämä nyt H3 Pro Hybrid pelikuulokkeet, Oskarin toimesta, ja sai toimituksen valinnan kuitenkin, eli tuotteet oli ihan kunnossa kyllä, mutta ei se ole helppo bisnes tietenkään sitten.
Niin, tai osa tuotteista ainakin oli siellä sitten jotain muutakin meillä testissä, niin ei ne nyt huonoja mitkään ollut, mutta ei mitenkään huippuhyvin, mutta se oli just noin H3 Pro Hybridit, mitkä sitten sai toimituksen valinnan. Niin.
Joo, kyllä, juuri näin. Mutta semmoinen, että Epos Gamingiltä ei nyt sitten ole enää uutta odotettavissa, ja nykyisten tuotteiden omistajat varmaan nyt voi vielä Eposiin olla jälleen myyjien kautta yhteydessä takuuasioissa, ja hoituu sitten miten hoituu. Et tota, sehän noissa nyt aina on. Sitten vielä viimeisenä 990.
En mä näe, että siinä takuuasioissa, ketä nyt tässä puhdasta spekuloitin, mä laitoin tuossa aikaisemmin Eposille mailia, mutta tota, siellä oli joku vastaava siellä oli jossain äitiyslomalla ja se välittyy jollekin toiselle, niin saas nähdä milloin tulee vastaus vai tuleeko laikaa, mutta et jos ja kun siellä nyt se firma sinänsä jatkaa ja osasto vaan lopettaa, niin ihan näin lakiteknisistä sun muistakin vastuusyistä, niin mä jotenkin uskoisin, että siellä nyt sitten tavallaan ydinfirma hoitaa kuitenkin tommoset jälkimarkkinointiasiat.
Kyllä,
joo. On ainakin niin kauan kuin se on olemassa, että se on tietty eri asia, että jos sekin päätyy jostain syystä ennen mitä myöhemmin lopettamaan. Niin. Mutta mä en nyt ehkä, se on kuitenkin niin eri maailmassa tuollaisen business-tuotteiden, yrityskäyttöön tarkoitettujen tuotteiden valmistaminen ja sitten tuollainen pelituotteiden, että en ehkä näe, että ne on niin sidoksissa toisiinsa.
Joo, kyllä. Ja Samsungilta 990 Pro SSD:hen 4 teran versio saataville, hintaa ei ole vielä paljastettu. Mutta
Niin, Samsungin asemissa on ollut vähän sitä ongelmaa, että vaikka ne on ehkä yleisesti pidetty kärkipään vaihtoehtona, niin Samsungilla on ollut aika heikosti kapasiteettitarjontaa, että siellä on rajoittunut 2 teraa, mikä rupeaa nykypäivänä olemaan aika hintsusti,
kyllä,
jos on
kyllä
vähänkin tehokkaampi tai kalliimpi kone. Niin.
Yleensä sitä sitten just välttämättä sitä tilan tarvetta, niin siinä Samsungilla on ollut noin suorituskykyisiä SSD:tä, niin se ei välttämättä se tilan tarve ole tarvitse olla ihan sitä äärimmäistä suorituskykyä, niin tämmöisellekin variantille sitten. Kai niitä Evo-malleja nyt on varmaan 4 gigasia tai terasia ollut jo, että ehkä se on
jotain malleja niillä on ollut, mutta niinku useammasta mallistosta mun mielestä puuttuu.
Selvä.
Isompi.
Joo, hypätään hei sitten teikäläisen Samsung Galaxy Z Flip -artikkelin toi ääreen. Onko tässä kommentoinnissa joku vika? Kyllä täällä nyt kommentteja oli foorumin puolella.
Oliko muka?
Ei
no
ollut.
Sit siellä on joku linkitys pielessä. Ei kiinnosta.
Ei ollut ensimmäistäkään. Okei. Mä luulin lähneen jotain kommentointia. Se oli ehkä tuosta Honorista oli kanssa.
Joo, siitä oli.
Mutta joo, no ei mitään. Galaxy Z Flip 5 Kokkosen testissä ja on ollut tyhjentävää tekstiä.
Joo, siinä sai Koreasta 13,5 tuntia lentokoneessa, niin siinä sai ihan hyvin kirjoiteltua ja aika lailla keskeisiltä osin niin jutun rungo hyvää jiiriin.
Oliko copypaste Z Flip 4 -artikkelista, no, ja sitten täydentelit sinne vähän niin kuin, että pari kohtaa uutta sieltä sun täältä, ja sitten vaikka joku tekoälyn kautta vähän lauserakenteita muuttelemaan, niin olisiko siinä jo?
No nyt kun sanoit, niin ei tietyiltä osin niin hirveän kaukana ainakaan olla, että tiivistettynä just loppujen lopuksi hyvin samanlainen. Mulla on tässä nyt itse asiassa molemmat puhelimet käsillä, kun niin tää on 5, eli mites päin tää mulla nyt tässä on väärinpäin. Mut niin, 5 iso näyttö, mä tiedän, onko tässä virtoja tässä pienemmässä edes, ei. Mutta kuitenkin iso näyttö, ja sit vanhassa mallissa näyttö on tässä alaosassa. Se on nyt niinku tää isoin uudistus, mitä tässä tuli tässä Flippi 5:ssä
verrattuna.
Noi tuntuu kädessä fyysisesti ja niin kuin rakenne ja sisänäyttö ja kaikki, niin hän on käytännössä ihan identtiset puhelimet, että se on ehkä vähän just silleen pikku pettymys Samsungilla, ettei ne ole saanut tuon rakennetta kehitettyä paitsi rakenteesta nyt, niin kuin tuossa artikkelissakin on kuvat, niin se nyt on toi Sarana rakenne on se uudistettu, eli tässä 5:ssä niin tämä nyt menee, nämä puoliskot menee yhteen, kun viime vuoden mallissahan tuonne jäi toi pieni rako tuonne niin kuin väliin Sarana puolelle, mutta mun kokemusten mukaan tuolla ei ole kyllä mitään muuta merkitystä kuin visuaalinen merkitys.
Joo.
Koska tämä ei siitä huolimatta, tämä rakenne tai tällainen rakenne on se valmistaja melkein mikä tahansa, niin siitä ei tule siitä huolimatta niin tiivistä, että ihan samalla lailla tähän 5:een niin kertyy pöly ja sellainen taskunukka ja kaikki semmoinen roska, niin pikkuhiljaa sinne väliin, että se tarvitsee välillä putsailla, että se ei auta siihen asiaan niin yhtään mitenkään toi uudistettu Sarana.
Joo.
Että visuaalinen lähinnä ero. Ja sitten tuohon ulkonäyttöön nyt vielä, mikä tuossa on se merkittävin parannus. Joo, se parantaa tuon käytettävyyttä silleen huomattavasti, että ainakin itselläni mua ärsyttää avata puhelinta. Niin kuin, mulla on jopa välillä ollut sellainen tilanne, että mä pistän sen avattuna taskuun, kun mä en jaksa sitä koko ajan niin renkata edes taas. Mutta toi nyt mahdollistaa sen, että sä pystyt tekemään edes jonkun verran enemmän asioita tuosta avaamatta tuosta kansinäytön puolelta. Mutta se oli pettymys, että toi on toteutukseltaan silti niin kuin rajatumpi kuin mitä tuossa Motorolan Razer 40 Ultrassa on. Koska siinä Razerissa sä pystyt käyttämään käytännössä niin kuin melkein rajoittamattomasti Androidia siitä pikkunäytöltä. Eli sä pystyt tekemään sillä, toki sä et nyt halua mitään isoja taskeja siitä ruveta suorittamaan pieneltä näytöltä, mutta jos sä haluat, niin sä käytännössä pystyt, mutta tuossa Samsungissa sä et pysty tekemään ihan kaikkea, varsinkaan niin kuin vakio tota asetuksilla.
Joo.
Et se, ja sit niin kuin muutenkin, niin tiivistettynä, jos sä et koe, että sä saat sun käytössä tuosta isosta kansinäytöstä jotain isoa etua tai että se on sulle tärkeä, niin Flippi nelosta on saanut välillä 600€ halvimmillaan, niin kannattaa ihan ehdottomasti ostaa se, koska se on tyyli halvimmillaan melkein puolet halvempi puhelin, ja kuitenkin suurimmilta osin niin hyvin sama kokonaisuus. Että se nyt on ehkä meikäläisen tiivistys. Tämä on paras Suomen markkinoilta saatava tämmöinen simpukkavallinen taittopuhelin, mutta siitä huolimatta, niin sä joudut tekemään kompromisseja sen takia, että sä saat ton taittuvan rakenteen.
Mm, joo, ja tosiaan Motorola oli tosiaan tuossa etunäytössä jo niin paremmalla mallilla hommat.
Niin, se on parempi. Mä sanoisin, että tämä on kokonaisuutena puhelimena tämä on parempi tämä Flippi Vitone, jos katsotaan kokonaisuutta. Mutta se ulkonäytön toteutus on Motorolassa parempi, ja samaan aikaan se ulkonäyttö on tässä Samsungissa ainut ominaisuus, mikä on niinku isosti muuttunut viime vuodesta.
Kyllä.
Näin.
Selvä. Semmoinen oli Galaxy Z Flip Vitosen katsaus Kokkoselta. Kerrotaan vielä täältä nyt. Plussat, näytön kuvanlaatu, tukevan tuntuinen taittuva rakenne, merkittävästi kasvanut ulkonäyttö, varauksin, vesisuojaus taittuvasta rakenteesta huolimatta ja Samsungin hyvä päivitystuki, miinukset, kansinäytön, käytettävyysrajoitukset vakiona, latausnopeus nykymittapuulla hitaahko, valmistaja ei suosittele pakkasessa käyttämistä, ultralaaja kulmakamerassa ei automaattitarkennusta ja heikohko pitkäkestoinen suorituskyky, ei laturia pakkauksessa ja sarana kohdassa näytössä tuntuu ja näkyy edelleen pieni ura. Ja hintahan tässä on nyt sitten 1249€ ollut elokuussa. Onko tippunut jo hinnat?
Yleisellä tasolla ei. Tuolla on toi, mä itse asiassa kirjoittelin tuohon meidän Slackiinkin, että mä en tajua, miten Datatroniikki pystyy myymään tommosilla hinnoilla noita, koska niillä on niin kuin satoja euroja halvempia hintoja, mitä millään muulla jälleenmyyjällä ei ole. Mutta jos nyt puhutaan niin kuin yleisestä hintatasosta, eli jos sä haluat kävellä tuosta Giganttiin, Teliaan,
tai Lahdessa, kauppaa, no joo, toi kyllä Tukkurilla toi.
Niin silloin ne on hyvin lähellä sitä suositushintaa.
Joo, se on toi ProShopin Z Flippin 980.
Joo, siellä on jotain yksittäisiä värejä on sitten jossain ProShopissa saattaa just olla, mutta mä en suoraan sanoen, että on kyllä huomattavasti halvemmat noi Datatronikin hinnat, mutta mä en ymmärrä, mihin ne perustuu ja miten se on mahdollista, mutta niin vaan näyttää olevan.
Joo, kyllä. Mutta semmoset Kokkosen katsaukset, Flippi Vitosen, onko Foldi Vitosesta tulossa artikkeli?
Siitä tulossa semmoinen artikkeli, missä todetaan, että tämä on ihan samanlainen kuin viime vuoden malli, ja that's it.
Okei, selvä juttu. Sitten näytön
siis tässä Flipissä oli sentään jotain uutta, tuossa Foldissa ei ole oikeasti niinku senkään vertaa.
Joo, selvä. Sitten tämän viikon nyt sitten ehkä isoin julkistus tai myyntiin tulo, eli Radeon RX 7800XT. Meillä oli testissä AMD:n oma näytönohjain, joka on tulossa AMD:n verkkokauppaan myyntiin. Ei ainakaan ollut vielä lanseerauspäivänä. Katsotaan, onko jo nytte. Coming soon, 557€ on tämän hinta. Jälleenmyyjiltä oli saatavilla 7800XT:tä Jimsistä. Nyt jos katsotaan, niin täällä on niinku, no ne on kaikki julkaisupäivän mennyt. Siellä ei ole ensimmäistäkään varastossa. Halvin on 610€. ProShoppi. Siellä oli ensimmäisen päivän. No toi ProShopista sitten löytyy varaas Tukkuri Lasrokkia 590, se taitaa olla halvimpia. Katsotaan, oliko Datatroniikilla jo 7800XT. ei ole kovin hyvillä hinnoilla. Multitronicilla taisi olla. Katsotaan vielä Multitronicki tässä nopeasti. Tämä on aina hyvä, kun tekee tuota artikkelia etukäteen ja sitten vasta julkaisupäivänä selviää, että tota, mitä on saatavilla. Multitronicissa on ainakin 599 tai 600 XFX:ää ja Sapphire ja Not Confirmed, joo. Ei ole muuta kuin XFX:ää on siellä saatavilla. Semmoinen kannattaa pitää mielessä noissa 7700 XT ja 7800 XT, että siinä on toi Starfield bundle on, pelibundle on mukana joissain näytön ohjelmissa tietyillä jälleenmyyjillä, joten kannattaa se tarkistaa, että se kuuluu tai ei kuulu, jos haluaa sen siihen mukaan. Kyllä se ihan arvokas on sitten, jos näytön ohjelmien hinnasta nyt kuitenkin tuommoisen pelihinta taitaa 5-6-70 olla, premium-versio onko jopa enemmänkin, niin onhan se ihan hyvä bonus sitten siinä kyljessä. Mutta joo, 7800 XT perustuu täyteen, Navi 3.2 grafiikkapiiri ja sitten tuli 7700 XT vielä, mikä on vähän karsittuu piiriin perustua. Meillä on tämä Sapphire Pulse-malli. Näiden hinnat oli 530 eurosta ylöspäin. Tuossa 7700 XT:ssä on muistiväylää vähän karsittu 192 bittiseksi ja 12 gigaa muistia, mitä tuossa 7800 XT:ssä oli 256 bittinen muistiväylä ja 16 gigaa muistia. Molemmat on suunnattu 1440p pelaamiseen käytännössä kilpailemaan niin RTX 4070 kanssa, jonka hinnat on sitten taas vähän kalliimmat, 650 euroa tällä hetkellä lähtien hinta. Ja. Testeistä voisi nyt sen verran todeta, että 1440p-resoluutiolta ja 7800 XT oli kyllä käytännössä kaikissa, lähes kaikissa peleissä. Dying Light taisi olla ainoa, missä 4070 oli inaan edellä, mutta käytännössä järjestäen joka pelissä tämä 7800 XT oli 10-20% suorituskykyisempi kuin RTX 4070 rasterointisuorituskyvyssä, ja 7700 XT nyt oli 0-10% yleensä perässä tuon 4070 perässä. Eli halvemmalla hinnalla, paremmalla rasterointisuorituskyvyllä 7800 XT kilpailee Nvidian RTX 4070 kanssa. 4070 etuna on sitten alhaisempi tehon kulutus, selvästi energiatehokkaampaa tuo RTX 40-sarja, mitä nyky Radeonit. Ja sitten DLSS2-tuki on huomattavasti, en mä nyt ehkä tiedä, laajempi. FSR2 on jo aika paljon kans kyllä, mutta mä väittäisin, että DLSS2 on sitten sen myötä se DLSS3-tuki on jo aika hyvin saatavilla AAA-peleissä, eli sitä DLSS3, eli Frame Generation suorituskykyparannusta on sitten tuohon RTX 4070 saatavilla, ja samoin säteenseurantasuorituskyky on Nvidialla parempi, joten se jää sitten kuluttajaharteille, niin kun, että haluaako edullisemmalla raakaa rasterointisuorituskykyä, vai haluaako noista ekstra herkuista sitten GeForcea koneeseen, DLSS3 parempaa säteen seurantaa ja energiatehokkuutta, joten näistä nyt oikeastaan se ratkaisu niiden välillä sitten. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu, eli edellisen sukupolven 6800 XT. Miltäs Kokkonen kuulostaa, että jos julkaistaan 7800 XT, niin miten se sun mielestä pitäisi asemoitua sitten 6800 XT verrattuna?
Meinasin just ottaa tämän sama asian puheeksi, jos se toi itse ottanut, mutta no joo, lähtökohtaisesti nyt varmaan joko sen pitäisi olla, tai ainakin jollain se osa-alueella, niin merkittävästi parempi, mutta jos katsoo nyt noita suorituskykylukemia ainakin, niin aika pieneltä näyttää.
Niin, puhutaan semmoisesta 3-7% parannuksesta.
Ja eihän tuolla nyt ole siis kuitenkaan myöskään niin kuin energiatehokkuuspuolellakaan tullut.
50 wattia on parantunut.
Niin, eli että no on parantunut joo, mutta ei niin kuin lämpimiä noi on silti
suhteessa
Nvidia-kortteihin.
Eli kyllä siinä nyt on tavallaan AMD:lla tämmöinen tilanne, että siellähän nyt on rakenne muuttunut toi. Siellähän nyt tuli tämä Infinity Cache-välimuistihan, tästähän tuli chiplet-rakenne tästä grafiikkapiiristä, ja nyt tämä, niin tämä siinä, missä 6800 XT ja 6800 ne perustu Navi 21, joka oli siis tämä edellisen sukupolven lippulaivapiiri, jota käytettiin 6900XT:ssä ja 6950XT:ssäkin. Eli siellä oli 4 näytönohjainta AMD:lla edellisestä sukupolvesta perustuu siihen lippulaivapiiriin. Niin nyt tässä 7000-sarjassa on saatu nyt sitten se pienempi grafiikkapiirin suorituskyky, eli Navi 32 suorituskyky on saatu nostettua just ja just sinne Navi 21 tasolle. Eli tällä niin kuin valmistusteknisesti ja AMD-näkökulmasta, niin joo, he ovat saaneet nyt niin kuin uudessa sukupolvessa niin kuin pienemmän piirin nostettua vanhan lippulaivapiirin tasolle, mutta sitten kun on nimeämiset muutettu sillä tavalla, että se on nyt 7800XT on nyt sitten se pienen piirin suorituskykyisin malli, kun se oli aikaisemmin se pienen piirin suorituskykyisempi malli oli 6700 sarjalainen, 6700XT ja 6750XT, niin kuluttajan näkökulmasta on tosiaan nyt se tilanne, että vähän niin kuin testitulokset on samat 6800XT:llä ja 7800XT:llä rasterointisuorituskyvyn osalta. Jos katsotaan puhdasta säteenseurantasuorituskykyä, niin siinä tämä 6800XT on edelleen niin kuin vähän edelleen, eli se säteenseurantasuorituskykyään ei ole jotenkin parantunut, ei ole parantunut, ainoastaan sitten se 50 wattia alhaisempi tehonkulutus. Eli mun mielestäni siinä suhteessa nyt vähän semmoinen samanlainen tilanne, mitä tuolla oli tuolla Nvidian puolella, oli kans, tuli kritiikkiä noista sukupolvipäivityksistä. Silloin kun Nvidia-suunnalla kritisoitiin sitä sukupolvipäivitystä, päivitysparannusta tai sen olemattomuutta, niin silloin oli se tilanne, että AMD:lta ei ollut vielä niin kuin verrokkia. Eli silloin siinä artikkelissa keskityttiin oikeastaan pelkästään siihen Nvidian sukupolviparannukseen, ja tässä tapauksessa nyt sitten tässä artikkelissa on jo Nvidialta se kilpailija näille 7700XT:lle, 7800XT:lle, niin tässä artikkelissa nyt ensisijaisesti keskitytään siihen AMD vastaan Nvidia-kilpailuun, mutta on hyvä huomioida myös tämä AMD:n oma nimeäminen ja sukupolvipäivitys ja sen tosiaan suorituskyvyn olemattomuus. Mutta joo, tämmöistä pientä jumppaa siellä, joka on varmaan AMD:lle itselleen hyvinkin perusteltua nyt tämä nimeäminen ja piirien käyttö ja tämmöinen, mutta kun kuluttaja näkee vaan noi isot mallinimet ja tekee niinku päätelmiä sen pohjalta, niin niille se tilanne saattaa olla joiltain osin hämmentävä.
Juu, eikä mikään ihmekään. Mutta joo, kyllä toi tosiaan niin kuin vähän sivusitkin, niin kyllä toi AMD:n tilanne on tällä hetkellä just tollanen, että ja sitten vielä kun siellä on Nvidialla kautta linjan etuna sitten kuitenkin noita tiettyjä teknisiä ominaisuuksia ja pelien tukia niille, niin mitä, mihin AMD ei pysty niin kuin mätsäämään, niin joo, täytyy sitten vaan niin kuin, tavallaan vähän niin kuin hinnalla plus sellaisella bruteforcella sitten tuossa perinteisemmällä suorituskyvyn puolella, niin täytyy sitten koettaa kilpailla. Joo,
ja AMD:ltä on tulossa se oma, on esitelty jo ja on tulossa se oma FSR3, joka kilpailee DLSS3 kanssa ja tulee tasoittamaan sitä pelikenttää, mutta valitettavasti tässä hommassa ei voi niinku antaa pisteitä semmoisista pelituista, mitä ei ole vielä julkaistu tai olemassa tai pelattavissa, eli AMD on sillä saralla DLSS3 niinku pahoin perässä. Se alkaa olla se DLSS-pelituki löytyy varmaan jo, jos ei nyt 40 tai 50 vielä, niin 35 taisi nyt ainakin olla, ja alanveikki kakkoset sun muut tukee sitä DLSS-3, eli Nvidialla on tosi paljon edellä se DLSS-3-tuki tällä hetkellä, mitä se FSR-3 ei ole vielä ensimmäisessäkään pelissä niin kuin linjoilla. Mutta Petrukselta chattiin ihan hyvä huomio, että nimi voisi olla eri, mutta pitää huomioida myös 150€ halvempi suositushinta. Joo, totta. Mutta siis se on ollut se 6800XT 2 vuotta sitten, se on maksanut, mitähän sen suositushinta mahtoi olla, mutta nykypäivän hinta 6800XT:llä on sama kuin tai tuosta mä pääsen nopeasti, tuolla 7800XT:llä, eli tavallaan niin tämä menee semmoisen niin AMD:n sisäs, että me ollaan pystytty valmistamaan nyt pienempi piiri halvemmalla kuluttajille, mutta nykypäivänä, kun me julkaistaan sitten se piiri, niin se vanha piirikin jo maksaa itse asiassa tämän verran. Ei se kuluttajalle nyt, niinku, mitä se kuluttaja hyödyttää se, että 2 vuotta myöhemmin saadaan niinku pienempi piiri samaan suorituskykyyn ja samaan hintaan, mitä me saa se 2 vuotta sitten, kun jo laskenut se hinta.
AMD:llä alunperin oli 6800, sen oma suositushinta oli 610 ja XT oli 680.
Niin, ja nyt on 580 on nyt halvin, mikä on tuolla Datatronicilla heti saatavilla. Eli mitä sä sanoit, että XT:n suositushinta oli?
680 käytännössä oli ollut 750 alkaen, mitä oli ollut silloin myynnissä.
Niin, no joo.
Jälleen myyjillä.
Eli periaatteessa 100 on tippunut nyt hinta niin kuin tässä kahdessa vuodessa. Ja nyt tällä hetkellä sitten kahden vuoden jälkeen tota vanhaa saa jo tuohon 100 halvempaa hintaa. Mutta jos mä nyt ihan rehellinen oon, niin ei tuossa 7800 XT:ssä nyt mitään niin mullistavaa ole. AV1-enkoodaus löytyy ja näin, mutta siis niinku, että sä saat nyt 6800 XT:tä tehdasylikellotettua mallia 580 hyllystä. Niin ei siinä nyt niin isoa eroa tuohon AMD-referenssiin, että melkein vähän niin kuin kuluttajan kannatilta, jos nyt se tehokulutus, lämmöt, tämmöiset nyt ei ole niin merkittävä tekijä, niin ei siellä mitään ihan hirveätä kehitysaskelta ole. Tuosta 6800 XT, nämä hinnat varmaan vielä varastotyhjennyksissä tässä niin kuin tippuu, niin erikoinen tämmöinen generaatio niin kuin päivitys. Et mikä se AMD, niin kuin se, mikä se suorituskyky päivitys nyt niin kuin tässä on. Sama oli 7600 sen kanssa. Että ainoa suorituskykypäivitys on nyt nähty niin kuin 7900 XTX:ssä. Ja XT, jos mä nyt väärin muista, katsotaan miten toi meni toi suorituskyky. Eli koko sukupolvessa tosiaan niin kuin parempaa suorituskykyä saatiin aikaiseksi. Joo. Eli 7900 XTX ja 7900 XT nyt paransi suorituskykyä ylipäätään tässä uudessa sukupolvessa. Ja sitten noin 7700 XT, 7800 XT ja 7600 XT niin ei ole kovin isoja generaatiopäivityksiä nyt sitten ollutkaan loppujen lopuksi. Et enemmänkin ollut tämmöisiä AMD:n oman piirikehitystekniikan edes tai niin kuin edistysaskeleita, mutta sitten kuluttajalle ne on näkynyt niin kuin samoina suorituskykyinä ja hintatasoina. Et kyllä sukupolvipäivityksessä pitäisi tulla niin kuin vastaavilla tuotteilla niin nähtäviä eroja.
Niin, jotain eroja ainakin. Niin. Toki sen lähtökohtaisesti on toivomus, että se on suorituskykykin paranee niin kuin silleen mainittavasti, mutta voi ne erot toki olla myös niin kuin vaikka huomattavasti parantunut hyötysuhde tai
energia,
hinta vaikka edes siihen, mutta kun en mä nyt pidä oikein sinäkään, sitten jos nyt 50 wattia tippuu, niin joo, se tippuu, mutta isossa kuvassa, niin se nyt ei ole ehkä se tärkein pointti sitten kuitenkaan.
Ja 50 wattia on tippunut, mutta edelleen ollaan 100 wattia niin kuin Nvidian perässä.
Niin, juu,
et niin kuin, kyllä, et 4070 on niin kuin 100 wattia, ja se 100 wattia on nyt niin kuin jos sä saat uuden sukupolven näytönohjaimella 50 wattia pudotettua entisestä ja kaveri on mennyt 100 wattia jo ohi, niin
se olisi ehkä sitten, jos se tilanne on, jos mä nyt voi sanoa, että niin surkea, että sitä suorituskyyparannusta ei tule, vaan että se parannus on sitten niinku merkittävä energiatehokkuudessa, niin kyllä se nyt se minimitaso sitten pitäisi olla se, että jos sä kilpailet jonkun kanssa, niin että sun pitäisi nyt sille kilpailijalle sitten pärjätä edes siinä energiatehokkuudessa, jos se on se osa-alue, mitä nyt on sitten sukupolvien
jos
välillä parannettu.
Jos sä sanot, että kun kilpailijalla on 100 wattia niin alhaisempi suorituskyky, tai toi, jos kilpailijalla on 100 wattia alhaisempi tehokulutus, ja sitten sä sanot, että no eihän sillä ole mitään merkitystä, niin ei sitten silläkään ole kyllä merkitystä, että sä oot saanut itse 50 wattia höylättyä siitä omasta toi noin pois. Mutta toi. Semmosta nyt tällä kertaa. Tämä 7800 on kuitenkin ilmeisesti sit kiinnostanut porukkaa sen verran, että toi rasterointisuorituskyky on nyt sitten ollut sen verran houkutteleva, sen verran Nvidiaa parempi. Et se on ihan hyvin mennyt ilmeisesti kaupaksi, moni on sitä ostanut. Chatissa sanoi joku, että ollaanko jo tultu tien päähän kehityksessä, kysymysmerkki. Niin näiden tulosten valossa, niin voidaan puhua jonkinnäköisestä tämmöisestä piirikehityksen ja laskentayksiköiden loputtoman lisäyksen kehityksen tien päässä, niin kuin on nyt ainakin jonkinnäköisessä suvantovaiheessa ollaan. Ja sen takia se Nvidia RTX40-sarja keskittyi tuohon DLSS3 tässä sukupolvessa. AMDlta ei sitä FSR3 tullut, niin sen takia nämä AMDn 7600-julkaisu ja tämä 7800XT-julkaisu on ollut niin generaatiopäivityksellä niin kuin hämmentäviä. Et ei siellä ole tapahtunut niin kuin teknistä kehitystä, vaan siellä on niin kuin vaan saatu pienemmällä piirillä sama suorituskyky mitä aikaisemmin ja niin kuin säästetty omissa kustannuksissa. Että.
Kyllä.
Näin. Mutta nyt on kaikki, tosiaan niin kuin tuossa kun sä olit puhelimessa, niin sanoin, että nyt on Nvidialta julkaistu koko RTX40-sarja käytännössä ja AMDltä julkaistu koko 7000-sarja. Nyt on tiedossa ne näytönohjainten tämän sukupolven suorituskykytasot. Ja seuraava vuosi on sitten hintakilpailunokittelua ja pelibundle eksklusiivisen pelien bundlaamista niihin näytönohjaimiin ostojen houkuttelemiseksi. Ja FSR3-tuki on tulossa nyt AMDlle ja DLSS3-tuki kehittyy Nvidialla. DLSS3.5 on jo julkaistu ja tulossa, joten me nähtäneen seuraavan vuoden ajan nyt sitten uusia kilpailuasetelmia hintaluokissaan, ja sitten kun tulee uusia pelejä, niin miten nämä näytönohjaimet pärjää missäkin pelissä. Meillähän oli mukana nyt sitten jo tällä viikolla julkaistu Starfield, jonka suorituskyky oli suorastaan hämmentävän huono yleisesti, ja sitten kun me testattiin tuossa uudet nämä 7800XT, 7700XT ja 4070 ja huomattavasti kalliimpi 4070 Ti, niin suorituskyky on Nvidia-näytönohjaimilla ihan poikkeuksellisen huono. Onko tämä nyt niin kuin joku semmoinen, niin kuin, että miten voi olla, että AMDn prosessori ja näytönohjaimen eksklusiivinen peli ja se suoriutuu aivan poikkeuksellisen huonosti Nvidialla?
Halo. Mä luulin, että tämä oli sulta sellainen toteeminen.
Tämä oli vähän niin kuin toteeminen.
Tämä oli sellainen kysymysmuotoinen toteeminen.
Mä vaan sanaton tämän parissa.
Juu.
Mut siis,
ei mulla niin, nyt oikein lisättävää tuohon.
Joo. Että kyllä Starfield niin kuin kaipaa ehdottomasti nyt sen DLSS2 tuen, koska toi FSR2 ei edes hirveästi boostanut tuota suorituskykyä ja mieluummin se DLSS3 tukea, saadaan noin suorituskykylukemat niin järkevälle tasolle. Et tässä Starfieldin kohdalla haiskahtaa kyllä nyt hyvin paljon tämmöinen valmistaja-eksklusiivinen suorituskyky toteutus tai paskuminen toiseen suuntaan, koska mikään muu tämän hetken peleistä ei näin rajusti ole niin kallellaan, mitä tämä Starfield nyt sattumalta on sitten AMD-eksklusiivisena pelinä. Että kyllä siellä kulisseissa niin kuin jotain puuhaillaan, mihin liittyy miljoonia euroja rahaa, sanotaanko näin. Mutta toi. Niin, DLSS 3.5-modi on olemassa jo, mutta se on epävirallinen modi. Että olisi mukava tietysti nähdä pelikehittäjältä suoraan nämä tuet, ettei tarvitsisi tämmöisiä kiertotiemodeja, joiden toimivuus ei ihan 100-prosenttinen välttämättä ole, niin käyttää, mutta ehkä se on sitten se keino, millä tehokäyttäjät saa sitten optimoitua tuota touhua. Ja ylikellotustesteistä nyt vielä sen verran, että powerlimittiä, kun nostettiin 15% molemmilla näytönohjeimmilla ja alivoltitettiin käyttöön niitä ihan reilustikin, niin 7800XT saatiin puristettua 10% lisäsuorituskykyä ja 7700XT 5% lisäsuorituskykyä. Ja myynti alkoi tosiaan pari päivää sitten. Tänään. Semmonen. Sitten YouTuben puolelle vielä. Siellä oli nyt pari videoa julki. Siellä oli tämmönen pieni sähköautoaiheinen päivitys, josta nyt ei ehkä tässä yhteydessä tarvitsisi sen enempää käydä läpi, mutta Tesla Model Y aiheinen
video. Niin, no ainakin sehän sitä siinä kävi aika kattavasti läpi, jos kiinnostaa, mutta ehkä ei ole taas hetkeen ollut meillä ihan hirveästi sähköautojuttuja, ei ole oikein ehditty eikä ole tarjottukaan oikein nyt viime aikoina hirveästi mitään
eikä
mielenkiintoisia
itse,
autoja.
Eikä itse kyse proaktiivisesti kysytty.
Niin, eikä olla kysyttykään just tosittain ehkä siihen liittyen, että ei ole oikein nyt ollut prioriteettilistan kärjessä, mutta tässä nyt sitten taas ehkä tälleen orgaanisesti omien kiinnostusten ja omien virhevalintojen myötä, niin aihe taas vähän ajankohtaiseksi ainakin hetkellisesti, niin
joo.
Sulla on siellä ensi viikolla jännittävät tunnelmat
käsillä. Ensi viikon perjantaina Teslan Tempäällä toimipisteestä.
Niin mä pysin kysyä, että mistä sä semmoisen noudat, että missä Big Cityissä on tällainen luovutus?
Siellä vissiin Pirkanmaa Suomen Tesla-pääkaupunki yhdessä Espoon lähiöiden kanssa, jossa joka toinen vastaan tulevaa Santanderin valkoinen Tesla, mutta löytyykö Lempäälästä, kuinka monta Teslaa siellä tulee vastaan, kun mä semmoista menen hakemaan. Santanderin valkoinen Tesla-miehet moikkailee vaan mulle, kun mä oon siellä omaani hakemassa.
Siinä on meidän lähilitli on siinä ihan vieressä ja muutkin lähikaupat, niin voin kertoa, että siinä on kyllä aika paljon keskivertoa tiheempi toi Teslojen määrä ja vielä varsinkin niiden Santanderin valkoisten, niiden kaikkien köyhien, jotka ei ole väristä, niin ollut rahaa maksaa enää ekstraa. Niin.
Joo. Toi...
Mutta sullahan taisi olla se tilanne, että sulle ei nyt ole kuitenkaan valkoista tullut, että siellä on sentään ihan mieluinen väri löytynyt kartasta.
Joo, siniseen päädyttiin nyt sitten lopulta. Nythän siellä taisi olla varastoautoina tällä hetkelläkin heti toimitukseen, niin valkoista, mustaa, quicksilveriä ja punaista, mutta sininen on nyt ihan hyvä väri tuohon nykyisten valkoisen ja hopeen rinnalle. Vanha X3, kun oli vielä punainen, niin edes vähän päivittyy väri pihassa sitten.
Joo.
Mutta toi...
Siitä aiheesta nyt on tosiaan sitten tulossa varmaan... Niin. Joo. Muodossa sun toisessa vielä lisää nyt.
Joo,
sitten
sanotaan semmoinen pieni semmoinen Tesla Model Y-aiheinen luovutusvlogi on luvassa sitten ensi perjantain kokemuksista, millainen on Teslan syksyn 2023 uuden auton ostoprosessi, ja sanotaan, että ennakkoon voi ehkä luvata pienellä yllätystwistillä.
Jaha, no sitä jää näin kyllä mielenkiinnolla sitten odottelemaan, että mitä sieltä on sun vatkaimen haku reissulta sitten luvassa loppujen lopuksi.
Joo, just näin. Ja ehkä tuosta sähköautoasiasta nyt sen verran, että ollaan kuitenkin muutamia ollaan jo testattu, että sen verran ollaan aihetta käsitelty, että on ollut useampi sähköauto meillä videoformaatissa tuolla esillä. Itse asiassa katselukerrat on niillä videoilla yllättävänkin hyviä, että siellä on niin 40 000-60 000 katselukertaa useimmilla meidän autovideoilla. Niistä mielenkiintoisista uutuuksista, niin se MG4 on kyllä nyt ainakin semmoinen, että se voisi olla jopa ihan kokeilemisen arvoinen vehje siihen nykyhintaan.
Ai siis mikä se on suosta?
MG4.
Joo, se on ehkä silleen tavallaan tuommoista kohtuuhintaisista sähköautoista.
No kohtuu,
niin
voidaan puhua halvasta, halviin
tyyliin. Joo, mutta moneen mielestä sähköauto ei missään muodossa ole, niin voisi sanoa halpoja, mutta joo, sähköautojen mittapuulla, niin se nyt on halpa, ja ulkomailla se on ainakin saanut testeissä aika niin pääpiirteissään vaan kehuja. Että,
joo, just näin hintaansa nähden. Sitten toinen ehkä, mikä nyt on sit kiinnostavaa, niin tuosta Model 3:sta tulee se facelifti, niin se on yksi ainakin semmoinen kiinnostava uudistus nyt sitten tässä markkinassa. Tuleeko mieleen nyt jotain muita vielä?
No kyllähän siellä nyt joku tuommoinen luksusmersukin nyt sille äärimmäisenä tapauksena, niin tietyllä tavalla varmaan olisi ihan mielenkiintoinen,
joo,
mutta
kyllä. Ja
sitten noin nyt ehkä silleen.
Porschelta on tulossa, ainakin Macanista on tulossa sähköversio tässä.
Niin, eikö Boxsteristäkin on jossain vaiheessa tulossa?
No se on tulossa jo vissiin sen jälkeen sitten, mutta
Mutta mä en tiedä, mainitsitko sä äsken siitä MG4:sta, niin vaan semmoinen mielenkiintoinen seikka tosiaan vielä, että kun siitä on tulossa se teho-versio nyt tässä aika lähiaikoina.
En maininnut siitä mitään.
Eli siitähän on tulossa, se on nyt, just katsoin CarWow-videon siitä,
okay.
Oli tullut, että se on nelivetoinen ja siinä on joku 430 heppaa, se kiihtyy jossain 3,7 sekunnissa nollasta, tämä on sellainen pieni hot hatch-purkki.
X-poweri.
Niin, mä en muista, onko tämä ollut jotain epävirallista arviointia vai mitään, mutta muistan lukeneeni jostain, että olisi ollut puhetta, että se tulisi Suomeenkin niin kuin alle 40 tonnilla
joo,
myyntiin.
Okei. No, mutta toi Katsotaan vähän, mitä saadaan. Onko tälle syksylle vielä jotain muita sähköautoaiheisia videoita, ja ehkä meidän tässä nyt yritystoiminnassa on nyt eletty jonkinnäköistä pientä uudelleen fokusoitumiseen ja optimoinnin aikaa tämä viimeinen vuosi, niin senkin takia ei ole nyt tässä ehkä lähdetty häröilemään tuonne sähköautosisällöntuotannon puolelle, koska se on valitettavasti tuottamatonta hommaa yritystoiminnan näkökulmasta ja perustuu täysin ihan tämmöiseen omaan mielenkiintoon, eli siihen nyt ei ole onnistuttu millään tavoin mitään niin kuin autovalmistajaa, markkinointia niputtamaan millään tasolla, niin valitettavasti se on vähän...
Vähän huonoa tekemistä ehkä nyt siltä kannalta, mutta taas toisaalta, niin kuin oli nyt sunkin kanssa tuossa jo kahdestaan, taisi olla aikaisemmin puhetta, että se on sitten välillä myös tähän kaiken tämmöiseen vakiotekemisen joukkoon, niin se tekee kyllä sitten ihan hyvää ja vähän niin kuin ehkä fressaa päätäkin, kun voit tehdä vaan semmoisesta jostain henkilökohtaisesta aiheesta niin kuin sisältöä, mikä vaan ihan luonnostaan niin kuin kiinnostaa ja on jotenkin omaa, niin kyllä. Ehkä se nyt toisaalta sitten on ihan hyvä puoli, ettei se sen puolesta nyt sitten olekaan mitään muuta kuin tämmöistä vapaamuotoista omaa niin. Kohtaista sisältöä.
Se on juuri näin, että se on sitten omalla tavallaan vähän varmaan raikkaampaa ja hyvinkin henkilökohtaista sisältöä sitten taas, kun tehdään omasta kiinnostuksen kohteista, mutta sitten kun tehdään yritystoimintaa kuitenkin tässä niin kuin taustalla, niin se ei voi olla loputtomiin se tekeminen, vaan omista kiinnostuksen kohteista oman näköistä sisältöä, vaan siihen on se kaupallinen elementti yritystoiminnassa ja palkkojen maksuissa ja vuokranmaksuissa ja kulujen maksuissa kuitenkin sitten nivottavaa, että näin se aikuisten maailma toimii. Mutta sitten oli vielä yhteenveto videolla toi Radeon RX 7800 ja 7700 testit, eli yhteenveto tuosta kirjoitetusta artikkelista pintaraapasuna, että kattavammat tiedot sitten aina löytyy niinku kirjoitetusta artikkelista, joten jos kaipaa kunnolla speksiä ja infoa ja vertailudataa, niin se löytyy kirjoitetulta puolelta, ja sitten jos aihe kiinnostaa ehkä vähän pintapuolisemmin, mistä on kyse, niin sen saa sitten siitä videosta toi noin irti. Ja siinäpä varmaan meillä nyt sitten tämän viikon aiheet oli käsitelty.
Joo, eiköhän ne siinä rupeaa olemaan, kyllähän tässä taas melkein pari tuntia saatiin tuhlattua.
Ai ei nyt sentään, tunti 36.
Niin, me aloitettiin vähän myöhässä.
Se on eri miehet, ketkä painaa 3 tunnin katsauksia sitten normirutiinilla. Että...
Joo, se on ihan totta. Hyvä, ettei niitä ole liian usein.
Joo, mitä ensi viikolla?
Olisiko semmoinen Lempäälän erikoislähetys?
Ensi perjantaina. Voi olla.
Niin.
Voi olla. Niin. Katsotaan nyt vielä, onko se sitten, että...
Niin, no se nyt vähän riippuu, miten sun niin. Kuinka mies niin kuin sekoo siitä sinisen salaaman rattiin hyppäämisestä ja mihin aikaan sulla se nyt konkreettisesti sit oli se ajankohta, mutta katsotaan sitä nyt vielä sit lähempänä ehkä, mutta
Ehkä Porista, ehkä sitten Lempäälästä, mutta katsotaan ensi viikkoa, mutta varmaan ensi viikolla on kuitenkin, ei pitäisi olla nyt mitään menoja tai semmoisiakaan. Jossain formaatissa on tekniikkapodcasti, mutta onko sisällöntuotantosaralla nyt jotain?
No ei ole, ja ei mulla tuossa nyt editissä toi, mistä mä taisin jo ehkä viime viikolla mainita, oli toi Flippi Vitone ja Razer 40 Ultra, niiden sellainen vertailu ja vähän silleen eri kulmasta ehkä siinä käsittelee, kun noissa artikkeleissa vähän silleen yleisemmällä tasolla ehkä, että vähän, että mikä on nyt markkinatilanne noiden taittuvien kanssa ja keneen semmoinen nyt kannattaa ehkä ostaa tai edes harkita.
Joo, no niin.
Ja mitä niissä on hyvää ja huonoa, niin semmoinen on tuossa nyt. Ja sitten on paria puhelinta tuossa sitten kun kerkee, niin ainakin testailla. Ja mä tuun varmaan käymään Porissa nyt ensi viikolla sitten joku päivä alkuviikosta. Niin
kyllä, juuri näin.
Silloin taidetaan vähän videoa sitten siellä kanssa tehdä ja
joo.
Näin edespäin.
Tässä on nyt saatu Radeon psykoosit täällä pulkkaa ja ruvetaan keskittymään taas vähän jonkin muuhun tekemiseen.
Sitten siellä oli Oskarille taisi tulla nyt justiinsa joku kuulokkeet, mitkä se ne oli säännä, tai sitten junailla.
Niissä on salassapitovelvollisuus.
Joo, no niistä ei nyt sitten mallia mainita tässä kohtaa, mutta jotain audiosisältöä sieltä on sitten
joo.
Luvassa. Ei nyt ihan, sanotaan ehkä tämän kuukauden aikana se on semmoinen aikajänne, mutta siellä on työn alla nyt menossa.
Joo, 19. syyskuuta oli lanseeraus, mutta Oskarilta yksi audioaiheinen video tulossa, joo.
Joo.
Näin. Mutta kyllä me tässä nyt jotain keksitään.
Kyllä toinen. Tässä kaiken näköistä keksitään.
Tonnin pelikone projekti saattaa täällä Porissa ehkä olla semmoinen, mitä ruvetaan virittelemään vähän.
Se kuulostaa hyvältä.
Katsotaan, mitä siihen touhutonniin saa kasaan, että olisiko se semmoinen hintapointti, mitä... Kun tuossa on nyt ollut muutama noita kaupallisia yhteistyötä, oli 3400 ja 2200, niin...
Ne on vähän kalliita herkästi sitten,
ne on vähän kalliita, joo.
Hyvää tasapainoa sitten se edullisempi hintaluokka kanssa.
Ja kun ne tehdään varsinkin, kun niitä tehdään noiden valmistajien kanssa kaupallisessa yhteistyössä, niin niissä on osien suhteen välillä vähän semmoinen rajoittunut valinnanvapaus, niin toi... Jos painetaan ihan omasta perseestä sitten semmoinen tonnin pelikone kasaan, niin...
Siinä saa sitten käyttää. Ei löydy tuota yhteistyökumppania, joka siis kanssa
löytyy siihen yhteistyökumppaniin, mutta sitten jos sen tekee yhteistyökumppanin kanssa, niin siellä on aina sitten jonkinnäköisiä komponenttivalintoja tai toiveita tai jotain tämmöisiä. Niin.
Joo, mutta lähinnä sitä jos tarkoitan, että jos joku jälleenmyyjän saisi siihen kaveriksi, että voisi itse valita osat, mutta ne saisi sieltä sitten lainaa, mutta katsotaan nyt mikä sitten. Kyllähän semmoisen nyt aina hyvällä aiheella, niin kerran vuodessa niin toteuttaa joku tuommoisen sit omastakin budjetista.
Saattaa siellä lempäällä olla jossain nurkissa yksi kappale poverista ostettujakin tonnin pelikoneita. Onko se siellä varmaan menee johonkin huutokauppaan myyntiin jossain
kohtaa? Se voisi mennä varmaan ensi jouluun huutokauppaan.
No katoin, jos olisit vaikka hävitetty ihan oikeasti jossain kaupassa sen tai jotain.
Joo, täytyy
katsoa. Olet ostellut semmoisia sinne nurkkiin. Mutta katsotaan mitä jatketaan, mitä sisältöä keksitään, eiköhän jotain keksitään. Ensi perjantaina. Muistutaan nyt vielä se, että tiistaina nyt sitten Apple iPhone 15 kisastudio, joten se luvassa live-lähetyksenä ja perjantaina Tesla Special podcasti sitten. Joo.
Joo, kyllä tuossa ensi viikolla, niin kuin taisin tuossa sivu menne mainita aikaisemmin, mulla oliko nyt töötkone. Niin se oli just silloin tiistaina, kun mulla on Helsingin työkeikka kanssa, että siellä on yksi julkaisutilaisuus, mistä ei saa nyt puhua vielä
noniin.
Sen enempää, mutta semmoinen ihan vaihteleva viikko kyllä luvassa ensi viikko, jos mä tuun sinne käymään, sä tuut käymään tänne ja sitten on vähän Helsingissä käymistä ja Apple-striimiä, ettei ainakaan niinku tylsää tuu
no ensi viikolla. Pääset säkin vähän köryttelemään ympäri Suomea siellä.
Juu.
No niin, palataan asiaan. Kiitos kaikille katsojille, kiitos Kokkoselle. Palaamme ensi viikolla.
Hyvää viikonloppua.
Näkemiin.
Poro.